assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. O'zbekiston uchoqlari dronlar hujumi uyushtirilgani sababli Moskvadan boshqa shaharlarga yo'naltirildi. Huquqbonlar Makronni Mirziyoyev bilan uchrashuv chog'ida so'z erkinligi masalasini ko'tarishga chaqirdi. Bosh prokuratura Samarqandda 3 ta tarixiy masjid buzib tashlanganini ma'lum qildi. O'zbekistonda bank moddalari bilan bog'liq jinoyatlar soni keskin oshdi. Amaldorlar xorij avtomobildan voz kechmoqda. O'zbekiston maktabgacha va maktab ta'lim vaziri Hilola Umarova vazirlik yig'di-yig'dilar bilan murosa qilmasligini iddao qildi. Pokistonda jangarilar yo'lovchi poyezdini o'qqa tutdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Shu kunlarda o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda ko'zga ko'ringan 20 dan ortiq jamoat faolini xorijdan pul olib, O'zbekistonda barqarorlikni buzishga urinishda ayblovchi video tarqalmoqda.
Finansируемых через американское агентство USAID.
Bu rolik juda sifatsiz, keltirilgan ma'lumotlar xato va faollarga ko'ra ularga nisbat berilgan ma'lumotlar yolg'on. Ammo bu o'rinda ikkita muhim jihat ko'zga tashlanadi. Birinchisi, videoning rus tilida ekani va undagi bosh g'oyaga asos qilib, Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysiga nisbat berilgan iqtibosning olinishi. Ikkinchisi, bu sifatsiz va muallifi noaniq videorolikni jamoat tashkilotlari, jumladan mahalla qo'mitalarining ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlarida tarqatish, trollar vositasida muhokamalar qo'zg'ash talab qilinayotganidir. Bugun bu vaziyatni O'zbekiston parlamenti sobiq deputati Rasul Kusherboyev hamda o'zbekistonlik yana bir faol taniqli neuropsixolog professor Zarifboy Ibodullayev bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, bugungi suhbat jarayonida taniqli jurnalist Anora Sodiqova, Ilyos Safarov hamda Izgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov fikrlarini ham tinglaymiz. Demak, avvaliga muallifi noaniq, xatolarga ko'milgan 6 daqiqadan oshiqroq video haqida.
В USAID, видимо, решили, что нужно воспользоваться либерально-демократическими реформами.
Bu videoni to'liq qo'yish noto'g'ri bo'lar edi, chunki uni tayyorlaganlar bu video uchun mas'uliyatni zimmasiga olmaydi. Bu videoni ilk ulashganlardan biri rus auditoriyasiga xabar qiladigan Telegram kanali. Rolik unda chiqishi bilanoq o'zbek segmentiga ko'chdi va tarqalishni boshladi. Videodagi asosiy iddaoning qisqacha mazmuni shunday. O'zbekistonlik 20 dan ortiq faol go'yoki AQShdan USAID tashkilotidan pul olib, O'zbekistondagi bloger va jurnalistlarga tarqatish va ularni o'qitish orqali O'zbekistonning tinchligiga putur yetkazishga urinmoqda. Rolikda iddao qilinishicha, bunda qo'llaniladigan sxema go'yoki alohida odamlarga grantlar va jamg'armalar beriladi, ular esa zaruriy qarashlarni aholi orqasida tarqatadi. Maqsad jamiyatni izdan chiqarish va begona g'oyalarni singdirish deb ifodalangan. Yana bir marta ta'kidlash kerak, bu muallifi noaniq, xatolarga ko'milgan videorolikni kim tayyorladi, qachon tayyorladi, bu haqda Ozodlikda hech qanday ma'lumot yo'q. U holda nega bu video haqida gaplashyapmiz degan savol tug'iladi. Boisi unda nomi tilga olingan faollar buni o'zlariga qarshi bosim sifatida baholamoqda. Birinchidan, ikkinchidan ayni paytda mahalliy hokimiyat vakillarining bu rolikni ijtimoiy tarmoq administratorlaridan tarqatishni talab qilayotganidir. Endi Rasuljon, videoda ko'rsatilgan faollar ichida siz ham borsiz. Sizning suratingiz ham bor, mana Zarifboy og'aning ham surati bor. Sizlarga nisbatan tilga olingan ayblovlarga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozircha Rasuljon, bu video qayerdan paydo bo'ldi va nega o'zbek segmentida tarqalyapti? Shu savolga javob bersangiz.
Assalomu alaykum avvalo. Videoni agar e'tibor qiladigan bo'lsak, boshlanishi mana shu Rossiya Federatsiyasini Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarovani o'sha USAID haqidagi qanaqadir fikrlar bilan boshlanadi va o'sha Mariya Zaxarova tomonidan aytilgan gapni amalda isbotlashga urinish maqsadida O'zbekistonda ham mana shunaqa insonlar bor, undan pul olib yurgan degan tuxum ma'lumot ketma-ket ulangan. Demak, bundan ko'rinib turibdi, maqsad demak mana shu bu Rossiya propagandasini qo'llab-quvvatlash va Kreml siyosatini qo'llab-quvvatlash, uni qilayotgan ishlarini ammo orqali O'zbekiston jamiyatiga singdirishga bo'layotgan urinish bo'lyapti. Ya'ni tuzilmalar ichida, idoralar va mansabdor shaxslar ichida ochiqchasiga Kreml siyosatini nima bo'lishidan qat'iy nazar qo'llab-quvvatlab, O'zbekiston jamiyatini ichida nimaiki e'tiroz yoki mustaqil fikrni aytayotgan odamlar bo'lsa, ularni narigi tomonni nimasiga o'ynaydi, nog'orasiga o'ynaydigan shunaqa odamlar degan shunaqa targ'ibot ketyapti. Buni man to'g'ridan to'g'ri O'zbekistonni o'zini ichki ishlarini yuritayotgan insonlarni qo'li bilan qilinayotgan ish deb hisoblamayman. Buni tashabbuskori katta ehtimol bilan O'zbekistonni tashqarisida, ya'ni o'zidan tashqarida, o'sha tashqaridan turib buyurilyapti va O'zbekistonni ichida o'sha tashqaridan turib topshiriqni bajarishga moslashgan mansabdor shaxslar buni tarqatish bilan shug'ullanyapti. Afsuski, bizni amaldorlarimiz shu hokimiyatlarmi, mahallalarni guruhlariga shu topshiriqlarni berib, ommaga shu narsani singdirishga urinayotganlar bir vaqtlar Toshkentni ham darvozalarini o'sha bosqinchilarga ochib bergan odamlarni ishini qilganday ana shunaqa insonlarni izdoshlari ekanligini ko'rsatyapti. Xurujda o'zimizni ichimizda qo'llab-quvvatlayotganlarni o'yini, boshqa hech narsa emas.
Tushunarli. Endi mana Zarifboy aka, siz ham bu videoni ko'rgan bo'lsangiz kerak, juda ham sifatsiz, noprofessional, hatto nima deydi, texnik jihatdan ham, mazmun mantiq jihatdan ham juda sifatsiz tayyorlangan, shunchalik jiddiy maqsad yuklangan bo'lishi mumkinmi bu videoga? Siz nima deysiz? Uning umuman kelib chiqishi rus segmentida paydo bo'lib, o'zbek segmentida bunaqa tez tarqalishiga nima sabab?
Endi bitta meni taajjubga solayotgan narsa, agar buni Rossiya maxfiy xizmatlari tayyorlagan bo'lsa, bizdagi ba'zi bir xoinlarni ishtirokida nega bizni himoya qilib chiqmayapti davlat tashkilotlari yoki maxsus xizmatlar? Bizga tuhmat sifatida buni qoralamayapti. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, nima uchun buni tarmoqlarga tarqatib yubordi? Endi buni haqiqatdan ham siz aytganingizdek, na bu yerda mualliflar ko'rsatilgan, na qaysi organizatsiya tayyorlagani ko'rsatilgan. Mana hozir ko'rsatib turgan suratda bu guruhlarni yig'ib biz nima deydi, nonushta qiluvdik, tushlikda birga ovqatlanib birga suhbatlashuvdik. Haqiqatdan ham bular faollar. Bizlarni agar mundoq diqqat bilan qarasangiz, mana Gruziya, Qirg'iziston, yana Armanistonni misol keltirib, go'yoki O'zbekistonda rangli inqilob qiluvchilar degan ma'noni keltirib chiqaradigan qilib tayyorlagan. Xo'p, buni baring 10%, 20% odam tushunishi mumkin. Mana shu yerda faollarni rasmini ko'rib, bu aslo unaqa emas deydigan. Lekin 70% aholimiz buni boshqacha talqin qiladi. Zarifboy Ibodullayev shunaqa ekanda, Rasul Qo'shirbayev yoki Abdurahmon Tashanov shundoq ekanda degan ma'no kelib chiqadi. Tushundingizmi? Endi men buni ulab yubormoqchi edim. 8-fevralda bizlar yig'ilib, mana Zarafshon restoraniga bizlar kiritilmagani, tashqarida o'zimiz o'sha yil tanlovini o'tkazayotganda mobil aloqa vositalarida interneti o'chirib qo'yilgani va biz majbur bo'ldik sal narroqda bu tadbirni o'tkazishga. Endi bu bunga yana suhbat chog'ida qaytarmiz.
Endi o'sha videorolikdagi da'voga ko'ra O'zbekistondagi faollar, siz aytmoqchi, bu tashkilotning sheriklari degan mazmun chiqadida va mana 20dan ortiq faolning surati namoyish qilindi. Endi u yerda Anora Sodiqova, jurnalist va ezgulik inson huquqlari rahbari, inson huquqlari jamiyatining rahbari Abdurahmon Tashanov nomi alohida tilga olinadi. Go'yoki USAID'dan konkret summada pul olgani iddao qilinadi. Endi hozir u yerdagi summalarga to'xtalmaymiz. Ochiqdan ochiq biz bu ikki faoldan so'radik. Ya'ni Abdurahmon, Anora, siz USAID'dan pul olganmisiz, grant olganmisiz, olgan bo'lsangiz, mana shu ayblovga asos bo'ladigan biror faoliyat bilan shug'ullanganmisiz deb hozir ulardan olgan javoblarimizni eshitsak.
Qonun hujjatlariga ko'ra O'zbekistonda o'sha jamoat birlashmasi sifatida nodavlat notijorat tashkiloti sifatida ro'yxatga olingan har qanday tashkilot bu O'zbekiston Respublikasining Adliya vazirligini bilan birgalikda demak ya'ni ro'yxatga oluvchiga hisobot berishga bir majbur va har qanday grant mablag'lari bo'ladimi, fuqarolardan xayriyalar bo'ladimi, umuman har qanday moliyaviy operatsiyalar Adliya vazirligi bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi. Bizda o'sha bank akkauntlarimiz, boshqalarimiz hammasi o'sha hukumat organlari, soliq, statistika singari o'sha nima deydi platformalarga ulangan, bo'yicha hech qanaqangi nima deydi yashirincha biron narsa yo'q, hamma narsa bu yerda shaffof. Endi keyingi paytlarda O'zbekiston sog'liqni saqlash jamiyati nomi bilan bog'liq tarqatilayotgan o'sha fake xabarlar bor, ya'ni go'yoki o'sha saqlash jamiyati USAID'dan 380 ming AQSh dollari miqdorida pul olib odamlar norozilikka undayapti degan bir fake xabarlar chiqyapti. Aslida bu fake xabarlari fakeligini nima deydi saylaringdan xabari bor, o'sha qonun qoidadan xabari bor, odam juda ham yaxshi biladi.
Fakeligiga ishora bo'lgan ko'p jihatlar bor va men bu videoni Rossiyaga tegishli kanalda tarqaltirganini birinchi ko'rdim. Keyin bu videoni maxsus buyruqlar bilan negadir mahallalarni kanallarda ham tarqatishayotgan ekan. Bu juda ham kulgili. Maqsad nima? Nima uchun? Meni nazarimda tanqidiy jurnalistlarga ochiqlikni yoki hukumatdan hisobdorlikni so'rayotgan jurnalistlarga bu yo'l bilan kurashish, bunday qaysidir ma'noda qo'shtirnoy ichida axborot siyosatini yuritilishi juda ham kulgili va juda ham sharmandali ish deb o'ylayman. Chunki tanqidlarga javoban trollar bilan javob berilmaydi. Kimnidir qadami yuqoridagilarni xavotirga soladigan bo'lsa, ularni troll akkauntlar yoki troll armiyalari bilan unga qarshi kurashilmaydi deb o'ylayman. Bu juda ham nima deydi, bir fantaziyasi tor bo'lgan yoki umuman aqliy axborot siyosatida bilimga ega bo'lmagan qandaydir guruh ishlari deb o'ylayman. Lekin afsuski bu oxirgi paytda juda ham ko'paygan.
Endi mana shu videorolikda mana hozir Anora ham aytib o'tdi, bundan oldin mana Rasuljon ham aytib o'tdi, bu videorolik birinchidan o'zi muallifi noma'lum. Ikkinchidan u O'zbekistondagi o'sha anonim rasman mas'uliyati biror bir yuridik shaxsga yoki konkret bir shaxsga bog'lanmagan qanaqadir Telegram kanallar orqali tarqatilayotgani va imijimida hozir mana birozdan so'ng bu masalaga to'xtalamiz, o'sha mahalla qo'mitalarining Telegram kanallariga yuklash va o'sha yerda muhokama qilish talab qilinayotgani. Endi USAID tashkilotining o'ziga ham qisqacha to'xtalish kerak. Hozir AQShda o'sha davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish degan niyat bilan keskin qisqartirilgan va ehtimol yopilish arafasida turgan tashkilot. Garchi O'zbekiston, Rossiya va postsovet hududidagi media makonda bu tashkilotni yopildiga chiqarishganini ham ko'ryapmiz, lekin uni yopish u qadar tez va oson bo'ladigan protsedura emas, hali bu davom etadi. Ammo hozir bizning masalamiz bu emas. Endi Zarif boy aka, mana xo'psiz emas yoki Rasuljon emas yoki Anora emas yoki Abdurahmon emas, qaysidir boshqa bir faol deylik, USAID'dan grant olgan ham deylik. Qachondan beri bu O'zbekistonda shu jamiyatning barqarorligiga tahdid soladigan omil bo'lib qoldi va nega bu ayblov rus tilidagi segmentda yangray boshladi? Nima deysiz Zarif boyga?
Bilasizmi, mana eng hayratda qoldiradigani, birinchidan qani USAID'ning puliga mana onkologiyaga katta mablag' beradi, yaqinda men intervyu berganimda nima qildim, tuberkulyozga mablag' beradi. Anar Sadiq va mana o'z Telegram kanalida boshqa tashkilotlar olganlarini ko'rsatdi. Qani bizlar ko'chaga mitingga chaqirganimiz, birinchidan chaqirishga ham haqqimiz bor, chunki konstitutsiyada bu ko'rsatilgan. Konstitutsiyaga zid holda buni man qiluvchi qaror ham qabul qilingan. Qani eng taajjubga solgani, siz bir barnoham bir e'tibor qilingda, o'sha 8-fevral kuni o'tkazilgan tadbirda biz bir-birimizga yil faoli, yil kishisi deb berishimiz mumkin edi. Eng qizig'i, eng ko'p kitob o'quvchi deb Polat Bobojalov etilgan, doimo tanqid ostida turgan Oliy ta'lim vazirligiga mukofot berildi, hokimiyatlarga mukofot berildi. Birorta faol u yerda mukofot olmadi. Bu nimani bildirdi? O'sha Anora Sadiqova o'tkazgan mana shu tadbirda hukumatga yaqinlashish, hukumatga yordam berish. Mana o'zingiz yaxshi bilasiz. Men Ozodlikda ham, Kunuzda ham, Daryo'da ham doimo tibbiyotdagi kamchiliklarni aytib, ketidan doimo maslahat berib kelganman. Qani Yusayidni puli yaxshi narsalarga ishlatilyapti. Kim miting qildi? Kim davlat to'ntarishi qilaman dedi? Kim nimaga chaqirdi? Boshqa bir muxolif harakatlarga chaqirildi? Yo'q-ku bunaqa. Bu uyat emasmi? Hali ham bizning ko'rsatuvimizdan keyin o'sha maxsus xizmatlar birinchidan bu videoni tarqatganlarni izlab topsin. Davlat imijiga bu yaxshi emas. Bizlarni bunaqa xalqni oldida bunaqa qoralab ko'rsatuvchi mana shu videoga nisbatan o'z munosabatini bildirsin deb so'rab qolaman.
Tushunarli. Endi nima deydi? Hali aytganimizdek, bu haqida hozir biror dona rasmiy ma'lumot yo'q. Lekin bu videoning aynan hozir mana Rasuljon Sizboy aytib o'tdingiz, o'sha Anora Sodiqova o'tkazgan o'sha tanlovda bo'lgan nima deydi, taqiqlardan xabarimiz bor, o'sha telefon aloqasining uzilib qolishi. Undan keyin hozir Anora Sodiqova bilan o'sha Mufassa nomi bilan tanilgan bloger Mirsayid Haydarov o'rtasidagi sudlov borayotgan bir jarayonda hozir mana shu rolikning paydo bo'lishi va tarmoqlarda tarqalishi orasida bir bog'liqlik bormi sizningcha? Bir shunday bir bog'liqlikni ko'ryapsizmi siz?
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra va o'sha vazirlik idoralarida ishlaydigan o'zimizni bir yaxshi tanish, hamkor do'stlarimiz va ularni berayotgan ma'lumotiga ko'ra, yil oxirigacha O'zbekistonda so'z erkinligini cheklashga qaratilgan yangi qonun qabul qilinishi kerak. Va mana shu qonun qabul qilinishidan oldin ishlab chiqilgan chora-tadbirlar rejasiga ko'ra bir qator faollar, mana shu so'z erkinligidan foydalanib kelib, o'zini fikrlarini ochiq aytib kelayotgan bir qator faollar, jumladan men, Abdurahmon Tashanov va boshqa shu USAID'dan pul olyapti deb soxta mana shu ma'lumotlar tarqatishda qurbon bo'layotgan faollarni obro'sizlantirish bo'yicha topshiriq berilgan va o'sha faol ravishda shu turli kanallar orqali harakatlar ketyapti. Endi o'sha Anora Sodiqovani tashkil qilgan tadbiri albatta nima deydi, ma'lum bir shaxslarni nima deydi nazoratida bo'lmadi. Ular o'zlarini qanaqadir topshiriqlari, qanaqadir qolipga solingan shaklda balki o'tkazishga topshiriq bermoqchi bo'lgandir. Xullas to'xtatib qolamadi va bu tadbir davom etdi. Va mana shu tadbirga borganimizda ham ko'rdikki, hatto mukofot olgan shaxslar o'zlari ham kelmadi. Ya'ni deyarli hammasiga qo'ng'iroq topshiriqlar bo'lgan, bormaysanlar degan topshiriq bo'lgan ekan. Bu juda ham kulgili bo'ldi. Shu boisdan endi hozir shu topshiriqni ijro qilayotganlar nima dedi, ongli ravishda fikrlab ko'rmasdan o'zi nima edi-ku bu, nimaga bunday qilyapmiz biz, nega bularni qoralash bilan shug'ullanishimiz kerak degan savol berayotgani ham yo'q. Odatda bizda berilmaydi ham bunaqa savol. Chunki davlat xizmatida juda ham manqurtlar ko'p. Ularga topshiriq beriladi, ular bajaradi, bo'ldi, bosh ketiga qaramasdan. Va mana shu bosh ketiga qaramasdan topshiriqlarni bajarishni oqibatda shunaqa kulgili vaziyatlar yuzaga kelyapti. Men qizig'i, masalan, mana shu tadbirda bosim o'tkazib, uni tashkil qilishga xalaqit berish bitta jarayon bo'lgan bo'lsa, keyinchalik mana USAID bilan bog'lab, o'sha butun respublikadagi mahallalar, aholi foydalanadigan o'sha guruhlarga atayin ravishda maxsus idoralar tomonidan topshiriq berib, anaqa fey xabarni tarqatishga majburlanayotganligi, bu ikkinchi juda ham kulguli vaziyat. Eng qizig'i bu harakatlar bilan ular demak nima deydi, O'zbekistonni axborot siyosati nafaqat O'zbekistonni o'zini ichida, balki tashqarida uje boshqarishga o'tishganligini ko'rsatib beryapti. Chunki mana bu
hozir o'zi mana shu videorolikning tarqalishini siz ham axborot siyosatining bir qismi deb hisoblaysizmi?
Men buni Rossiya axborot siyosatining bir qismi deb hisoblayman. Kreml axborot siyosatining bir qismi degan fikrdaman.
O'zbekiston axborot siyosatiga mas'ullar bu siyosatga shunda bo'ysunyaptimi yo umuman aloqasi yo'q, qanaqadir anonim akkauntlar orqali o'zlari qilyaptimi buni?
Katta ehtimol bilan yashirin ravishda Kremlda siyosati propagandasini O'zbekistonda targ'ib qilish, uni qanaqadir manfaatlari yo'lida xizmat qiladigan shaxslar yaxshi lavozimlarda o'tiribdi va shularni xohishining orqasidan bu narsalar bo'lyapti degan shunaqa fikr bor. Chunki videoda ko'radigan bo'lsak, yana aytayapman, Mariya Zaxarovani fikridan kelib chiqib, uni fikrini asoslashga qaratilgan tuhmat bo'xton ma'lumotlar joylab chiqilgan. Bu tuhmat bo'xton ma'lumotni bizni O'zbekistondagi rasmiy idoralarimiz bizni mahallalarga tarqatib, aholiga tarqatinglar deb topshiriq berishini tagida boshqa nima ma'no bo'lishi mumkin?
Endi agar masalan yaqindagina shu Qudrat Xo'jayevni chiqishida o'sha USA tashkilotining O'zbekistondagi ba'zi blogerlarga pul bergani haqida fikrini bildirdi o'zi. Shu yerda bitta savolga ozgina oydinlik kiritib ketaylik, yurist sifatida sizdan Rasuljon. Mana shunaqa USA kabi xorij tashkilotidan va konkretni shu USA dan mablag' olishni taqiqlaydigan biror bir norma bormi O'zbekistonda? Bilmayman, yo buni qanaqadir regulyatsiya qiladigan qonunchilik bormi?
Ommaviy axborot vositalarida, nodavlat tashkilotlarida bir qator talablar qo'yilgan. Ya'ni ular hisobot berib turish kerak, ochiq shaffof qo'yish kerak chetdan agar mablag' olayotgan bo'lsa. Bu birinchidan. Ikkinchidan, O'zbekistondagi jismoniy shaxslar ham agar xorijdan qanaqadir mablag' oladigan bo'lsa, u shunchaki ishsiz qolmaydi. U qayerdadir izi ko'rinadi va uni yashirish ilojisi yo'q. Eng yaxshisi o'sha ochiqlik, shaffoflik nuqtai nazaridan marhamat, kimlar USAID'dan qancha pul olgan shuni ochiq e'lon qilib qo'ya qolish kerak. Biz olganlarni bilamiz, boshqa degan mavhum gapirmasdan undan ko'ra aniqni aytish kerak. Kimlar olgan, qancha olgan, nima uchun olgan va nima maqsadda ishlatdi, shuni hisobotini bersin, ochiq qo'yib qo'ya qolsin. O'tgan safar e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra eng ko'p pulni bizni o'zimizni hukumatimiz olgan ekan USAID'dan.
Shuni aytmoqchi edim. Ya'ni agar bu qanaqadir taqiqlangan bo'lsa, unda bu demak davlat organlariga, hukumatga olish mumkin-u, nodavlat tashkilotlarga yoki faollarga, blogerlarga olish mumkin emas degan bir regulyatsiya bormi demoqchi edim sizdan.
Yo'q, bu yerdagi nima, mana shu fake xabarlarni tarqatish, qoralash kampaniyasi bilan shug'ullanayotgan insonlarni bilim darajasi shunchalik pastki, ular birinchi urg'uni berayotgan o'sha tarafi amaldagi real vaziyatni teskari baho berishga sabab bo'lishini anglashmayapti hamda bilim daraja yo'qligidan. Noprofessionallarga qolganda bu ish ham. Ya'niki, agar USAID'dan avvalo taqiqlanmagan olish ham biz bilishimizcha. Agarki olgan taqdirda ham mablag', agar USAID'dan kim mablag' oladigan bo'lsa, u jamiyatni barqarorligini buzishga xizmat qiladigan bo'lsa, demak bu yerda eng ko'p olgan bizni o'zimizni davlat idoralarimiz bo'lyapti va davlat idoralarimiz jamiyatni barqarorligini buzishga harakat qildi degan ma'no kelib chiqyaptida.
Shunday.
Ya'ni juda ham kulgili narsalarni qo'ygan. Yuridik jihatdan oladigan bo'lsak, har bir fuqaro, nodavlat tashkilot va boshqa yuridik shaxslar chetdan mablag' olganda uni hisobotlarda ko'rsatish kerak. Uni yashirib bo'lmaydi. Uni izi qoladi baribir.
Endi hozir bu USAID masalasi hali masalan Amerikada, AQShda ancha muhokama bo'ladi. U yerda demak hali aytganimizdek protsedura bor va ishdan bo'shatilgan o'sha federal ishchilar hozir sudlarga murojaat qilgan. Xullas bu davom etadigan manzara. O'zbekistonda ham haftadan bu chiqishlar hali davom etadi. Endi hozir o'sha masalan ikkinchi qismiga o'tsak. Ezgulik inson huquqlari jamiyati bizga xabar berdi, o'zini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ham e'lon qildi. Demak, o'sha Toshkent viloyatidagi konkret bir tumanda o'sha davlat xavfsizlik xizmatining xodimi o'sha video rolikni o'sha mahalla qo'mitalari Telegram kanaliga yuklashni talab qilgani va keyin o'sha yerda muhokama qilib, o'sha yerda jamoatchilik fikrini shakllantirishni talab qilgani haqida xabar berdi va bu Abdurahmon Tashanovning tashkilotida hozir buni dalillovchi ma'lumotlar ham bor. Endi nimaga davlat xavfsizlik xizmati talab qilyapti degan savolni, sizningcha nimaga talab qilyapti degan savolni Abdurahmon Tashanovdan ham so'radik. Hozir u kishining fikrini eshitsak.
Aslida bu fake xabarlari, fakeligini nima deydi, sarlaringdan xabari bor, o'sha qonun qoidadan xabari bor odam juda ham yaxshi biladi va bunga ishonmaydi ham. Lekin xalqimizni o'rtasida, ya'ni oddiy odamlar o'rtasida bunaqangi xabarlarga ishonadigan toifalar bo'lishi mumkin. O'sha menimcha ayrim idoralar, ayrim o'sha tashkilotlar, ayrim doiralar bizni ehtimoliy masalan keyinchalik bir qanaqadir yo'qotish, bizni qanaqadir javobgarlikka tortish maqsadida xalqqa o'sha qulog'iga qanaqadir bir quyib shunday narsalarga tayyor turish uchun yoki keyinchalik bir haligi noroziliklar chiqmasligi uchun biz javobgarlikka tortish maqsadida hozir mana shu narsalari, ya'ni fake xabarlari to'liq mahallalar, boshqa bir haligi mahalliy davlat hokimiyatining idoralari orqali Telegram guruhlariga tarqatishyapti.
Mahalla gruppasiga qo'shish yo'li mahalla gruppasiga tashlab qo'yibdi-da mana shu Telegram kanalga. Aka, nimaga buni tashladingiz? Bu fake xabarlar-ku, tushsam xavfsizlikni o'zi buyruq berdi bizga hamma mahallaga tashlashga. O'shanga Facebook ham bloklanmasin, bir ikkita narsalarni o'chirdim.
Endi Abdurahmon Tashanovning aytishiga qaraganda, mana shu konkret tilga olingan holat bo'yicha bunga oydinlik kiritishni so'rab, u O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga murojaat qilgan. Endi Zarifboy aka, mana shu Abdurahmon Tashanov aytayotgan xavotir, bu videorolikni o'sha mahalliy darajada o'sha mahalla faollari orasida tarqatilishi qanaqadir boshlanayotgan bir xavf-xatardan yoki qanaqadir bosimlarning yangi to'lqinidan darak deb o'ylaysizmi siz?
Albatta, men shunday deb o'ylayman, ochiq aytaman. Chunki o'sha videorolikni oxiriga e'tibor qilsangiz, "Это ещё начало" deb qo'yibdi, boshlanishi deb. Tushundingizmi? Bu qanaqadir mana shu videoni tarqatib, obro'sizlantirib, balkim bular bir ikkita o'zi harakatlarni boshlagandir. Har birimizga mos qoralov harakatlarini roza Ramazon kunlari o'tgandan keyin aprel oyida masalan men haqimda katta bir 10 minutlikmi 15 minutlikmi film chiqsa men ajablanmayman. Nega? 2022 yili men Facebookga oddiy post qo'yuvdim. Fanlar akademiyasi haqida, olimlar haqida, siyosatga qul bo'lmaylik deb oddiy Facebookga qo'yilgan post birdaniga 3 kun ichida har xil tillarga tarjima qildirilib, hali ham bor. Nimaga tarqatib yuborildi? Nimani Fanlar akademiyasini obro'sizlantirish, O'zbekistonda ilm-fanni obro'sizlantirish bo'yicha rosa nimalar bo'ldi? Chiqishlar qilishdi. Keyin meni kafedraga chaqirishdi-da, Facebookda qo'yilgan oddiy postdan keyin. Ochiq aytaman, GDT 16 ta professor meni muhokama qildi. Undan keyin Asaba ruhiyat klinikamga 6 tacha professor bor. U yerda muhokama qilishdi. Kechirim so'rang deyishdi. Keyinchalik bunaqa komanda men bilishimcha yana 2 ta institutga berilgan. Bu boshlanishi. Menda shunaqa gumon bor. Aprel oyida mana shunaqa qoralovchi filmlar chiqsa men ajablanmayman.
Rasul, siz nima deysiz?
Oxirgi vaqtlarda haqiqatdan menga ham bir qator o'sha har bir chiqishlarim, har bir eski chiqishlarda ham tirnoq tagidan kir qidirib, Toshkent yuridik universitetini domlalari yoki yana boshqa yuridik yo'nalishdagi professorlar, dotsentlar, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda ham faol bo'lmagan odamlar birdaniga ijtimoiy tarmoqda, internetlarda maqolalar joylashni boshladi. Unda asosiy e'tibor meni Abdurahmon Tashanovni qorlashga qaratilgan har bir gapimizdan muammo qidirib, bular o'zi yomon odamlar, odamni chalg'itayapti, bular malakasiz, bilimsiz degan shunaqa nimaga qaratilgan. Men boshda bitta-ikkita chiqish bo'lganda e'tibor qilmagandim. Qarasam bu tizimli ketyapti. Keyin o'zimni tanigan tanishlarim orqali chiqib surishtirdim. Tinchlikmi, nimaga bunday qilyapsizlar? Biror gap bo'lsa, men o'zimga aytsa bo'lardi-ku. Nimaga bu birdan hamma joyda bu lovullab ketdi desam? Keyin menga ham aytishdi, Rasul aka to'g'ri tushunasiz, bizlarga topshiriq bo'lgan shu yuqoridan juda katta odamlardan, shuning uchun biz shu topshiriqni bajaryapmiz, bizdan xafa bo'lmang, uzr so'raymiz va hokazo degan gaplarni aytdi. Shundan keyin bildimki, bu yo'nalishda qoralash ishlari hali davom etadi. Buni sababi bilan qiziqqanimda, demak, yuqorida aytganimdek, bir qonun qabul qilishmoqchi ekan, qanaqadir so'z erkinligini cheklash bo'yicha. U qonunga kimlar qarshi chiqishi mumkin taxminan? Yoki nima jamiyatda e'tiroz bildirish mumkin deganda shu faollar qatorida ekanmiz, e'tiroz qiluvchi taxminan. Va shuning uchun bizlarni qoralab olish, yomonlab olish kerak va undan tashqari men ham o'sha boyagi o'sha fake videoni tarqatilayotganidan ko'ryapmanki, demak bunaqa holatlar bo'lgan, o'sha o'tgan asr 30-20 yillar oxir 30 yillarda ham shunaqa repressiv harakatlar bo'lgan. Mana shunga o'xshash harakatlar bo'ladigan bo'lsa, jamoatchilik oldida bular o'zi yomon edi, ular o'zi vatan dushmani, xalq dushmani edi degan ma'noda shunaqa tasdiq, shularga shunaqa informatsiya yetkazib qo'yish ma'nosida shunaqa harakatlar deb o'ylayapman. Ertaga keyinchalik biz bilan nimadir bo'lganda ham bular o'zi shunaqa edi, shuning uchun bo'ldi degan ma'noda tasavvur uyg'otish uchun. Ha, shunday, shunga zamin tayyorlashga ketilyapti. Afsuski, bu ishlarda bizni o'zimiznikilar qilmayapti-da, bu chetdan turib uyushtirilyapti va biznikilar shu chetdan turib uyushtirilishiga xo'p deb qo'yib beryapti-da. Shu eng alamlisi shundaki, insonlarimiz ichida chetga xizmat qilayotganlar real lavozimlarda o'tiribdi-da. Ko'proq ular o'zlari bilan shug'ullanish o'rniga mana noto'g'ri yo'ldan ketyapti-da endi.
Tushunarli.
Kulgili vaziyat.
Hozir endi mana biz ko'proq videorolik haqida gaplashdik. Mana hozir siz Facebook tarmoqlaridagi chiqishlarni tilga oldingiz. Biz hozir shu chiqishlar bilan tomoshabinlarni ham tanishtiraylik. Demak, o'sha Facebook tarmoqlarida shu aynan siz Rasul Kusherboyev hamda o'sha Ezgulik jamiyat rahbari Abdurahmon Tashanov haqidagi chiqishlar bor. Ulardan biri mana shunday boshlanadi.
Haqiqat va qonun. So'z mas'uliyati qayerda qoldi? Bir holat bo'yicha fikr bildirishni o'rinli deb o'ylab qoldim. Xususan, oxirgi paytlar ijtimoiy tarmoqlarda huquqiy masalalar bo'yicha tegishli malakaga ega bo'lmasdan turib, o'zini ekspert sifatida fikrni yozish ko'payib ketmoqda. Lekin bunday ekspertlar ko'plab fuqarolarimiz, yoshlarimizni chalg'itib, noto'g'ri huquqiy baho berib chalg'itishdan qo'rqmasligiga hayron qolaman.
Biz hozircha Facebook tarmog'ida ko'rgan ikki chiqishdan biri bu. Endi bu chiqishlarda bu o'sha yuridika institutining universitetining o'qituvchisi va Rasul Kusherboyevning o'rtasidagi huquqiy bahsga biz kirmaymiz. Kim haq, kim nohaq deb bu bizning vakolatimizdagi ish ham emas. Lekin mana bu yerda o'sha Abdurahmon Tashanov ham, mana Rasul Kusherboyev siz ham bu chiqishlarni o'z shanini badnom qilish va qadr qimmatni yerga uruvchi deb baholab murojaat e'lon qilib, bunga nima deydi? Chora ko'rishni ham so'radingiz. Qanchalik ko'p bunday chiqishlar? Qaysi tarmoqlarda? Bir ko'lam haqida bir ma'lumot bera olasizmi, Rasuljon siz?
Ko'lami haqida gap ketganda, bu Facebookda chiqarilgan bu xabarlar ommaviy ravishda Telegram kanallarida, bir qator ijtimoiy tarmoqdagi saytlarda ham e'lon qilib borildi. Va odatda bunaqa siyosiy mavzular tarqatilmaydigan yoki huquqiy bunchalik mavzular tarqatilmaydigan Telegram kanallarida ham bu faol tarqatish bilan shug'ullanildi-da. Ya'ni u Telegram kanallari ko'proq uy bekalari, oddiy qishloq fuqarolari yoki oddiy kundalik ish bilan band o'sha nima deydi? Aholining quyi qatlamlari ko'proq kirib foydalanishi mumkin bo'lgan shunaqa shunga moslashgan Telegram kanallarida faol tarqatildi bu. Bu balki pul evaziga tarqatilgandir. Odatda bunaqa kanallar tekinga tarqatmaydi. Yoki topshiriq bo'lsa tarqatish mumkin. O'shalarda ham faol juda ko'p tarqatishdi. Keyin mandagi ma'lumotlar bo'yicha nima deydi? Men o'zim biladigan ustozlarimiz bor, muloqot qilib turadigan hamkasblar bor. Ular ham ochiq aytdiki, maqola yozmasalar ham hech bo'lmasa shu yozilgan maqolani tagida kommentariy yozib, shu fikrlarni bildiringlar degan shunaqa huquq olish bo'layotganligini aytdi. Endi hozir men ular shaxsini e'lon qilmayman, shaxsini e'lon qilsam, ular
ishga bo'lsa bo'lsa. Qaysi tashkilotda ekanini ayta olasizmi?
Bu yuridik yo'nalishda yuridik yo'nalishdagi ta'lim muassasalari. Yuridik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalari.
Talab qilayotgan kim? Qaysi idora?
Yuqori.
Yuqori
deganda endi
kuch ishlatar idorami? Bilmaymiz. Matbuotga mas'ul idorami?
Menga aytganlari bo'yicha o'sha prezident administratsiyasining mas'ul shaxslari haqida aytishdi. Men uni hozir nomini ayta olmayman, lekin gap kim haqida ketayotganligini shu tor sohada yurganlar yaxshi bilishadi. Kimdan bunaqa topshiriqlar chiqishi mumkinligini. Shuning uchun o'sha yerdagi ba'zi bir shaxslarni balki o'z boshimchaligidir, balki bilmadim nimagaki, asosiy o'sha maqsad o'sha qonunlarda yangi tartib, ya'ni erkinlikda so'z erkinligini cheklashga qaratilgan harakatlar oldidan shunga tayyorgarlik bosqichi bilan bog'liq deyishdi. Lekin men balki shunaqadir, mayli o'zimiz ichki siyosat deb o'ylardim, lekin yo'q. Kechagi men bu Mariya Zaharova ishtirokida boshlangan fake xabarda tarqatilganligidan tushundimki, shunaqa ma'noda fikr paydo bo'ldiki, bu yerda parallel ravishda nafaqat o'zimiz ichidagi, tashqaridagilarda ham o'sha qo'pol aytganda, o'sha musiqasiga o'ynash boshlangan.
Endi qonun loyihasi deb boyadan beri gapiryapsiz. Masalan, ozodlikda bu haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Zotan O'zbekistonda qonun loyihasidan ko'p qabul qilinadigan hujjat yo'q desak biroz mubolag'a bo'ladi-yu, lekin ko'p qabul qilinyapti qonunlar, ko'p o'zgartirishlar kiritilyapti, muhokamalarga qo'yilyapti, olinyapti va birdan qabul qilinib ketyapti. Nima deydi, har birini kuzatib borish qiyin. Bir ozgina ma'lumot berasizmi? Qanaqa qonun loyihasi? Bir nomi bormi? Bir taxminiy.
Yopiq doirada muhokamasi ketyapti juda ham. Menga ma'lumot berishlari bo'yicha va unda asosiy e'tibor O'zbekistonda blogerlik faoliyati bilan litsenziyalanadigan, litsenziyaga ega bo'lgan shaxslar shug'ullanishiga ruxsat berish. ya'ni shu ruxsatsiz blogerlik bilan shug'ullanganlarga nisbatan javobgarlik belgilash kabi shunaqa masalalar ustida gap ketyapti ekan. Bu to'g'ridan to'g'ri konstitutsiyadagi so'z erkinligini cheklash bo'lishi mumkin. Endi hozir aniq bo'lib turibdi va unda o'sha blogerlik bilan axborot tarqatish bilan shug'ullanishda nimalarga e'tibor berish kerak, uni har bir talabi necha minutlik chiqish qiladi, qachon va hokazoga o'xshagan shunaqa detallarigacha aniqlashtirib qo'yilgan deyishdi. Biz hozir harakat qilyapmiz uni loyihani olishga. Loyiha bizni o'shanda hamkor nimalarimizda turibdi. Ну, endi bu qanchalik amalga oshiriladi, hozircha noma'lum.
Endi bu cheklov bilan hozirdan shu ko'zga ko'ringan blogerlarning yomon otliq qilinishi orasidagi bog'liqlik qanday bo'lishi mumkin? Ya'ni ertaga shu qonun loyihasi bilan birdan sizni faoliyatingizni cheklab qo'ysa, demak, o'zi oldindan qanday?
Yo'q, bu qonun qabul qilishgacha bo'lgan jarayon ham bor-da. Bu qonun qabul qilinishida omma eshitadi buni, jamoatchilik eshitadi buni va unda asosiy kimlar qarshi bo'lishi mumkin degan potensial ro'yxat qilingan. O'sha potensial qarshi bo'luvchilar ro'yxatida biz ham bor ekanmiz faollar. O'shanga toki biz shu qarshi chiqqunimizga qadar bizni jamoatchilik eshitmaydigan qora ro'yxatga kirib bo'lgan bo'lishimiz kerak. Ya'ni jamoatchilik odamlar bizdan yuz o'girib bo'lgan bo'lishi kerak. Bular o'zi yomonlar, bularning gapiga quloq solmanglar. Haqiqatan bizga shunday qonun kerak ekan, mana shularni dastidan ekan hammasi degan shunaqa odamlarda fikr uyg'otishga bo'lgan harakat ketyapti. Men bu gaplarni osmondan olganim yo'q. Shu topshiriqni berayotgan odamlarni yonidagi uni bilan ham fikr bo'lib yurgan odamlarni o'zlari chiqib aytayotgan gaplar.
Tushunarli.
Endi uni yashirincha bizga yetkazyapti. Endi baribir bu kulgili holatda.
Ismlarni, familiyalarni, lavozimlarni ayta olmaysiz demak.
Yo'q, hozir uni aytadigan bo'lsam ochig'i men o'zimdan qo'rqmayman. Shu menga ma'lumot yetkazgan odamlarga juda ham jabr bo'ladi. To'g'risi shuning uchun men u do'stlarimni nima deydi, bunaqa holatda qoldirib qo'yishni istamayman.
Endi hozir Zarifboy aka sizdan so'ramoqchi edim-da, mana hozirgina aytganimizdek juda ham ko'plab qonun loyihalari qabul qilinyapti-da va ular jamoatchilik muhokamasiga ham qo'yilyapti. O'sha portalda huquqiy hujjatlar va muhokamalar uchun maxsus belgilangan portalda go'yoki muhokamalar bo'lyapti. Ammo bunday olganda bu muhokamalarda bildirilgan fikrlar, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda o'sha bir hovuch shu erkin fikrlaydigan faollar tomonidan bildirilgan fikrlar qariyb inobatga olinmayapti va qonunlar qariyb hammasi qabul qilinyapti xalq muhokamasidan so'ng. Bu qonun qabul qilinmadi, bekor qilindi degan gapni eshitdingizmi siz, Zarifboy aka?
Bu qonunlar qabul qilinsa ham, qabul qilinmasa ham bitta shaxsni aytgani bo'ladi. Mana qarangda, mana shu faollarga hujumni kuchayotgan nima sababini aytay. Esingizda bo'lsa, bizlar AES qurilishiga qattiq qarshi chiqdik faollar. Faktlar bilan chet ellik olimlarni, o'zimizni olimlarni nima qilib AES qurilishiga qarshi chiqdik. Aynan mana shu rasmda ko'rsatilgan faollar. Keyin Toshkent ob-havosini buzilib ketishi bilan bog'liq holatlarni qattiq tanqid qilib chiqdik. Korrupsiyaga qarshi kurashish. Agentliklarning ham son-sanog'i yo'q, vazirliklarning son-sanog'i yo'q. Xuddi nimada bir to'da bo'rilar o'zlari qaror qabul qilib, o'zlari muhokama qilib, go'yoki xalqqa yetkazyapti. Bitta hech qanaqa jamoatchilik ishtirok etayotgani yo'q. Hech qanaqa olimlar ishtirok etayotgani yo'q. Qachon qarasangiz, selektor o'tkazilsa, bitta vazirlar o'tiradi, hokimlar o'tiradi, xop-xop deb o'tiradigan odamlar. Olimlar bilan uchrashish yo'q, ekspertlar bilan uchrashish yo'q. Mana Ilyos Safarov hammani yig'ib, katta-katta muammolari ko'tarib chiqqanda, chiqmoqchi bo'lsa, albatta ekspertlarni chaqiradi va albatta o'sha davlat tashkilotlarida ishlaydigan. Mana AES bilan bog'liq holatda xalqning fikri so'raldimi? Yoki ob-havo buzilib ketish bilan bog'liq holatda qochib yurishadi yoki tibbiyot bilan bog'liq bo'lgan holatda. Men 3 yil oldin aytdim, mustaqil olimlar hamjamiyatini tuzilikda mana shu olimlar hech qanaqa muxolif bo'lmaydi. Qarangda, birorta ko'rdingizmi yoki birorta, hattoki prezident o'zi yetgan taqdirda ham deputatlar chiqib, qaysi deputat birortasi AES qurilishiga qarshi chiqdimi? Birortasi mana bu tibbiyotda bo'layotgan kamchiliklarni.
Hozir mana siz jurnalist Ilyos Safarov ismini bir necha marta tilga oldingiz. Ilyos Safarov bilan ham bu ko'rsatuvni tayyorlash jarayonida gaplashdik. U ham o'ziga nisbatan kiber hujumlar bo'layotganini aytdi va u masalan bir jihatiga e'tibor qaratdi-da, bu hujumlar markazlashgan. hamda uni amalga oshirayotganlarda o'sha hujumga nishon bo'layotgan faolmi, blogermi, jurnalistmi, ularning shaxsiy ma'lumotlari, hatto shaxsiy yozishmalarini, nima deydi, yozishmalari borligini aytib o'tdi-da. Hozir uning fikrini eshitaylik.
Juda ko'p mana shunday holatlarda ko'ryapmizki, bunday profillar, bunday kanallar faollarni, jurnalistlarni shaxsiy ma'lumotiga, yaqinlarini ma'lumotlariga, deylik, shaxsiy yozishmalariga hattoki ega kuchlar hisoblanadi. O'ylashimcha shunday markazlashgan tarzda mana shunday katta imkoniyatlarga ega internet deymiz, texnik deymiz yoki boshqa jihatdan juda qudratli bo'lgan imkoniyatlarga ega bo'lgan kuchlar tomonidan tashkil etilayotgani aniq. Kimlar yuritayotgani yuzasidan ba'zi ma'lumotlarga egamiz. Endi buni rasman tasdiqlanmagani uchun hozir aytishni iloji yo'q, lekin qaysidir ma'noda ma'lumotlarga egamiz ularni bajarayotganlar yuzasidan. Endi nima bo'lganda ham bu bitta narsa aniq, O'zbekistonda o'sha erkin so'zni, erkin faoliyatni, erkin yozishni, umuman O'zbekistonda so'z erkinligini deylik bo'g'ish maqsadida tashkil etilayotgani aniq. Mana shunday deylik profillarga qarshi menimcha kurashish kerak edi agar so'z erkinligini himoya qilish kerak bo'lsa. Lekin shu paytgacha afsuski bunaqa kanallar bilan ham, anonim profillar bilan ham yetarli darajada kurashilmayotganini ko'ryapmiz va bu ham qaysidir ma'noda qandaydir xulosalarni, achchiq bo'lsa ham qandaydir xulosalarni berishi mumkin.
Lekin o'sha suratda aks etgan 20 dan ortiq faol nimasi bilan qo'rqityapti hukumatni shu kunda degan savol tug'ilsa, mana ayrim tahlilchilar keyingi paytda, ayniqsa shu Do'stov voqeasidan keyin va hozir Zarboyga siz yaxshi eslatdingiz, o'sha atom stansiyasi qurilish masalasida bu jamoatchilik fikriga jiddiy ta'sir ko'rsata oluvchi bir kuchga aylangani hukumatni qo'rqityapti deydi. Siz bunga qo'shilasizmi? Rostdan ham shunday kuchga aylandimi shu faollar yoki hukumat har qanday nimaga qaramasdan baribir o'z siyosatini davom ettiryapti va bu faollarning fikr bildirishi, chiqishi hech qanday ahamiyat kasb etmaydimi?
Demak, aylanayapti. Men hozir fursatdan foydalanib, birinchi nimani hukumatga talab qo'yaman. Agar hukumat o'z mana shunaqa faollarni himoya qilmoqchi bo'lsa, masalan, ana xalqaro jurnalistika fakulteti talabalarimi, o'qituvchilari raddiya bilan chiqsin. Raddiya bizi himoyamizga, bu bir. Ikkinchidan, barcha olimlarni, barcha yozuvchilarni haligidagi choyxonada demokratiya haqida gaplashib yurmaslik uchun kesin safimizga qo'shilsin-da, mustaqil olimlar hamjamiyati, mustaqil mana ekspertlar hamjamiyatini tuzib, bizlar hukumatga yana bir bora qaytarib aytaman, o'z takliflarimizni beraylik, etaylik. Mana qarangda, 3 yil oldin qaysidir qaror qabul qilinadi, hozir yo'qqa chiqariladi. Menimcha endi 4 sektorga topshirildi-yu. Men shunaqa tushunayapman, endi sektorlar degan narsa ham yo'qqa chiqadi. Shuni ham rosa tanqid qilishuvdi. Bu bir. Ikkinchidan, nima uchun prezident o'zi yetib turibdi? Muxolifat chiqsin, erkin fikrli deganlar bo'lsin deb. Nega? Demak, bunga deputatlar, davlat idoralari xo'p deb labbay deb o'z fikrlarini bildirib javob bermayotgan ekan, demak, bular mana jamoatchilikning ko'zini shamg'alat qilish uchun chiqarilyapti degan ma'no kelib chiqadi. Bitta narsada eng yomoni, bu yomon narsa, hozirgi filmni bo'lishi mumkin deb aytib bo'lmaydi. Ha deb o'sha inqilobiy revolyutsiyaga nima qilyapti? Oborib taqayapti. Bu qanday tushunish mumkin buni? Nega biz erkin fikr bildirsak bunga nima qiladi? Hukumat a'zolari bizni qoralashib o'tadi. Bu o'tmaydi. Xalq endi avvalgidek emas. Ko'chaga chiqsa ko'rib bilib turibdi. Ahvol qanday? Nimaga shunaqa? Mana bizlar yig'inimizni hattoki 4 ta avtobus ham turgan deyishdi chekkaroqda. Taq qo'ygan hukumat oradan 10 kun o'tmay turib xitoyliklar yig'ilishiga indamadi. Nega xitoyliklar bosib ketyapti hamma yog'ini? Nima uchun ularga indamaydi? Nega o'z yurtida o'z fikrini bildirib, o'z farzandlari, nabiralari uchun yaxshi bir demokratik jamiyat qolsin deb harakat qilib yurgan faollarni nima qilmoqchi, qoralamoqchi? Bemalol o'sha joyga 37 yildagi jadidlarni rasmini qo'ysin, bu yerdagilarni qo'ysin. Nima, 100 yildan keyin biz haqimizda mana shuni gapirib turishimizmi? Hozir gapiringlar.
o'sha bunaqa narsalar tarqatilayotganligi, qoralash kampaniyasini avj olib ketayotganligi tagida yana qanday asosiy qo'rquv nimada degan savol boya berdingiz. Mening fikrim shundaki, bizda o'sha mana shu qoralash bilan shug'ullanayotgan odamlar qonunlardan qo'rqmasligi mumkin, lekin ular bitta narsadan qo'rqishadi. Bu prezident munosabatidan qo'rqishadi. Ya'ni o'sha faollar ko'tarayotgan masalalar aslida to'g'ri bo'lib chiqib, ertaga prezident tomonidan mana shu masalalar bo'yicha mas'ullardan so'rov, qanaqadir hisob so'ralgan vaqtida nima deb javob beramiz, nima deymiz degan maqsadda yaxshi shu masalani, muammoni ko'tarayotganlarni o'zini hoziroq hal qilib qo'yish kerak degan prinsipda ish tutilyapti deb hisoblayman. Bu ham bo'lsa o'sha keyinchalik prezident tomonidan hisob so'ralishdan qo'rqishdan kelib chiqib qilinyapti deb hisoblayman. Agar unaqa bo'lmaganda bunaqa qoralash kampaniyalari sal ertaroq tizimli ravishda boshlanib ketgan yoki umuman biz kabi faollar balki shu paytgacha bo'lmagan, yurmagan ham bo'lishi mumkin edi. Agar tizimli butun bir davlatni xohish irodasi bilan bo'lganda. Bu o'sha prezidentni munosabatdan qo'rqib yurgan ayrim kaltabin rahbarlarni o'z boshimcha qilayotgan o'yin ishlari xolos. Va bu ishlar baribir ertami kechmi o'zini bo'yini ko'rsatadi. Aslida kim real ravishda mamlakatni, jamiyatni sotib kelayotganligi, kim kimga xizmat qilayotganligi aniq bo'y ko'rsatadi. Hozirgi harakatlar mana shu o'lim talvasasidagi tipirchilashdagi bir harakat. Ya'ni menimcha uje asl o'sha chetga xizmat qilib yurganlarni yuzi oshkor bo'lib qolay deb turibdi. Shuning uchun aybni bu yoqqa boshqalarga to'nkab tashab, nima deydi, kalavani uchini boshqa yoqqa yo'naltirib olishga harakat ketyapti.
Endi Rasuljon, bu yerda ikkita asosiy savol qoldida hozir. Suhbatimiz ham yakuniga yetyapti. Xo'p, bu o'sha Facebookdagi chiqishlar, Telegramda tarqalayotgan videoroliklar deylik yoki alohida akkauntlardan mana hozir Ilyos Safarov aytib o'tganday, oilalari, yaqinlariga o'sha pornografik kontentlar bilan shantajlar, bular ham anchadan beri davom etyapti, alohida holatlar ham bor. Xo'p, shular bilan shu faollarni, masalan Rasuljon sizni yoki Zarifboy aka sizni obro'yingiz to'kilib qolyaptimi rostdan?
Qaytanga nafrat uyg'onyapti yana ham va mana shunday holatlarga nisbatan yana ham kurashishda davom etish kerakligi va biz o'zimiz to'g'ri ma'noda to'g'ri yo'lda ekanligimizga ishonch yana ham ortib boryapti. Aksincha bular o'sha oldingiday xalqni, odamlarni kichkina 8 yoshli multfilm qo'yib bersa ishonib chalg'ib o'tiradigan bola holida deb o'ylashyaptida, aslida odamlar ong darajasi rosa o'sib qolgan. Odamlar uncha munchaga ishontirish qiyin, ular ishonmaydi hozir ko'p narsa. Agar ishonganida o'sha o'tgan safar Do'stov masalasida Do'stov 15 sutkaga qamalgan vaqtda uni muammo ko'tarib chiqqan vaqtida metan gaz zapravkan uni oilasini titib, oilasini qoralash, o'zini qoralashga bir urg'u berib ko'rdi. Qarasaki u variant o'xshamadi. Ya'ni odamlar endi 8 yoshli yosh bola emas bunga ishonadigan. O'shandan o'zi xulosa qilib olish kerak edi. Odamlarni endi aldab ishontirib bo'lmaydi. Aksincha odamlar yana ham asl shu ishni qilayotganlarni yuzini ko'ryapti va bizga ham mana masalan fake biz haqimizdagi tuhmat, bo'xton ma'lumotlarni mahallalarda tarqatib chiqish bilan bosim qilib shug'ullanayotganlar haqida ma'lumotni oddiy odamlar aytyapti bizga. O'sha mahallada yashovchi insonlar o'zlari beryapti bizga. Ey, mana bunday qilyapti, qaranglar deb. Masalan agar odamlar shu narsalarga ishonib ketaverganda bu bizga chiqib o'tirmas edi. U yerda munozaralar ham ketyaptiki, ayrim o'sha mahalla guruhlarida nimaga bu fake xabarlarni tashiyapsan? Buni nima keragi bor degan shunaqa muhokamalar ham ketyapti va odamlar o'zlari bizga uni aytib turibdi. Mana bunday holat bo'lyapti deb. Aksincha bu harakatlar bilan o'zlarini o'sha kuch vakolatini suiiste'mol qilish bilan shug'ullanayotganligini ko'rsatib qo'yaptida. Bu ishlar bari uzoq davom etmaydi. Bunaqa kaltabinlik bilan hech bir mansabdor davlat xizmatchisi uzoq vaqt xizmat qilib o'tira olmaydi xalqqa yo davlatga.
Tushunarli. Tushunarli. Demak, suhbat uchun shu yerda suhbatimizni yakunlaymiz. Studiya vaqtimiz tugayapti. Demak, O'zbekiston parlamenti sobiq deputati Rasul Kusherbayev bilan hamda O'zbekistondagi faol tanilgan neyropsixolog professor Zarifboy Ibodullayev bilan suhbatlashdik. Shuningdek, ko'rsatuv davomida taniqli jurnalist Anora Sodiqova, Ilyos Safarov hamda Ezgulik insonlar jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov fikrlarini tingladik. Demak, hozir mana sizdagi siz bergan ma'lumotlardan tushuniladigan bo'lsa, bu jarayon hali davom etadi va hozir mana Rasul Kushoboyev aytgan, demak, qonun loyihasi ehtimol paydo bo'lar, ehtimol muhokamaga qo'yilar. Bu mavzuda, demak, hali yana suhbatlashamiz. Bugungi suhbat uchun katta rahmat. Sog' bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Saudiya Arabistonining Jidda shahrida Ukrainada tinchlik o'rnatish bo'yicha Amerika va Ukraina mulozimlari o'rtasida muzokaralar boshlandi. Ayni paytda Ukraina Rossiyaga urush boshlangandan beri eng ommaviy dron hujumini amalga oshirdi. Mirziyoyev Fransiyaga yo'l olmoqda. Fransuz tomoniga ko'ra, Makron va Mirziyoyev o'rtasidagi muzokaralar kun tartibida, Ukraina ham bor. Ukraina urushining 1112-kunchi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov, assalomu alaykum. Ukraina Moskvaga eng yirik dron hujumini amalga oshirdi. Rossiya rasmiylarining ma'lum qilishicha, kamida 91 ta dron Moskvaga hujum qilgan. Hodisa natijasida kamida 2 kishi halok bo'ldi, bir qancha inshootlarda yong'in chiqdi. Aeroportlar yopilib, o'nlab reyslar boshqa shaharlarga yo'naltirildi deb xabar qildi rus rasmiylari. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hujum davomida 337 ta Ukrain droni urib tushirilgan. Ulardan 91 tasi Moskva viloyati ustida, 126 tasi esa Kursk viloyatida urib tushirilgan.
Dushman dronlarining Moskva ustidagi eng keng ko'lamli hujumi qaytarildi.
Moskva viloyat gubernatori Andrey Vorobyov Raminskaya tumanidagi ko'p qavatli uy aholisi evakuatsiya qilinganini ma'lum qildi. Mazkur hujum aynan Saudiya Arabistonida AQSh va Ukraina rasmiylari o'rtasida muzokaralar o'tkazilishi oldidan amalga oshirildi. Ukraina va AQSh delegatsiyasi tinchlik kelishuvini muhokama qilishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari Rossiya armiyasi Kursk viloyatida minglab Ukrain harbiylarini qurshovga olishga uringani ham xabar qilinmoqda. Rossiya fuqaro aviatsiyasi boshqarmasining bildirishicha, xavfsizlik nuqtai nazaridan Moskvaning barcha 4 aeroporti yopilgan, Yaroslavl va Nijniy Novgoroddagi aeroportlar ham vaqtincha faoliyatini to'xtatgan. Biroq hujumdan keyin Sheremetyevo aeroportida parvozlar qayta tiklandi. Rossiya aeroportlaridagi cheklovlar sababli O'zbekistondan uchgan bir nechta reys zaxira aerodromlarga qo'nishga majbur bo'ldi. Toshkent-Moskva yo'nalishi bo'yicha parvoz qilayotgan O'zbekiston Airways'ning reysi va aviakompaniyaning Urganch-Moskva yo'nalishida parvoz qilayotgan ikkinchi uchog'i ham Sankt-Peterburgdagi Pulkovo xalqaro aeroportiga qo'ngan. Buxoro-Moskva yo'nalishida uchayotgan UTR reysi esa Samara shahridagi Qurmoch xalqaro aeroportiga qo'ngan. Ma'lumot uchun 2025 yil 10 mart kuni Moskvadagi Vnukovo aeroporti dron hujumi xavfi tufayli vaqtinchalik yopildi. Havoda bo'lgan uchoqlar xavfsizlik nuqtai nazaridan boshqa aerodromlarga yo'naltirilmoqda. Ukraina harbiylari 1 martga o'tar kechasi Rossiyaning mamlakat hududiga hujum qilgan 126 ta drondan 79 tasini urib tushirganini, yana 36 ta dron soxta nishon bo'lib chiqqanini ma'lum qilishdi. Shu tariqa 114 ta dron nishonga yeta olmadi, deyiladi Ukraina havo kuchlari axborotida. Aytilishicha, Iskander M rusumli bitta ballistik raketa ham urib tushirilgan. Odessada hujum natijasida yoqilg'i rezervuar va bolalar o'yinchoqlari omborga o't ketgan. Kiyev viloyatida turar joylar, Xarkiv viloyatida esa omborlar va qishloq xo'jaligi texnikalari shikastlangan. Rossiya qurolli kuchlari bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimov Kursk viloyatida jang qilayotgan o'z qo'shinlarini borib ko'rdi va u yerdagi Ukraina qo'shinlarini siqib chiqargani uchun o'z askarlarini medallar bilan taqdirladi. 11 mart kuni Mudofaa vazirligi tashrif videolarini yoyinladi. Vazirlik shuningdek, ruslar qo'lga kiritgan aholi punktlarida vayron bo'lgan uylar ustida Rossiya bayroqlarini ko'tarayotgan askarlar tasvirini ham e'lon qildi. Seshanba kuni Rossiya o'z kuchlari Kursk viloyatidagi 100 kvadrat kilometrdan ortiq hudud va 12 ta qishloqni qaytarib olganini ma'lum qildi. Ukraina qo'shinlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Kursk viloyatida Ukraina bo'linmalarining qurshovga olinishi xavfi yo'qligini ma'lum qildi. Bo'linmalar foydali mudofaa chizig'iga manevr qilish uchun o'z vaqtida choralar ko'rmoqda, deydi u. Ukraina qo'shinlarining muammolari logistika va qo'shin ta'minotida yuzaga kelgan vaziyatga bog'liqligiga e'tibor qaratilmoqda. Sirskiy shuningdek Sumy viloyatining Kursk viloyati bilan chegarasida vaziyat mudofaa kuchlari tomonidan nazorat qilinayotgani, rus qo'shinlari esa harbiylar soni va texnikada katta yo'qotishlarga uchraganini ta'kidladi. Britaniya razvedkasining 10 mart holatiga bergan ma'lumotiga ko'ra, Rossiya harbiy kuchlari Ukraina mudofaa kuchlari plazdarmiga g'arb, shimol va sharqdan kuchaytirmoqda. Ukraina qurolli kuchlari taxminan 300 kvadrat kilometr maydonini nazorat qilishda davom etayotgani taxminlari mavjud. Rossiya mudofaa vazirligi dushanba kuni ma'lum qilishicha, rus qo'shinlari o'tgan kun ichida Donetsk viloyatidagi aholi punktini nazoratga olgan. Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari bitta MiG-29 qiruvchi uchog'i va Ukraina kuchlarining o'nlab dronlarini urib tushirdi. Bir nechta aviabomba va raketalarni tutib oldi. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi dushanba kuni frontga yaqin hududlarda o'nlab janglar bo'lib o'tganini ma'lum qilmoqda. Ukraina tomoni yakshanba va dushanba kunlari Ukraina kuchlari Rossiyaning Rizan va Samara viloyatlaridagi neftni qayta ishlash zavodlariga ham zarba berdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Ukraina va AQSh rasmiylari 11 mart seshanba kuni Saudiya Arabistonida Rossiya bilan urushni tugatish yo'lini topish uchun muzokara boshladi. AQSh davlat kotibi Marco Rubio Ukraina va Saudiya Arabistoni rasmiylari bilan uchrashdi. Muzokaralarda Kiyev tomonidan prezident devoni rahbari Andrey Yermak, tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga, mudofaa vaziri Rustam Umerov va prezident devoni rahbari o'rinbosari Pavel Palisa, AQSh tomonidan davlat kotibi Marco Rubio va milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Mike Walls ishtirok etmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy o'tgan oy AQSh prezidenti Donald Trump bilan murosasiz uchrashuvidan so'ng jiddi muzokaralari AQSh bilan pragmatik aloqalarni jonlantirishiga umid qilmoqda. Vashington ukrainlarga Rossiya bilan havoda va dengizda dastlabki sulh tuzishni taklif qilgan. Taklif AQSh prezidenti Ukraina yetakchisini tinchlikka tayyor emaslikda ayblab, Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar olib borishni talab qilganidan so'ng yangradi. Rubio uchrashuv Trampning urushni tezda tugatish yo'lida harakat qilayotganini namoyish etishga mo'ljallanganini bildirmoqda. 2022 yilgi bosqindan beri Kiyevning asosiy ittifoqchisi bo'lgan Qo'shma Shtatlar urush bo'yicha siyosatini o'zgartirib, Ukrainaga bosimni kuchaytirdi. Harbiy yordamni to'xtatdi va Kiyev bilan razvedka ma'lumotlari almashinuvini to'xtatdi. Uchrashuv juda konstruktiv boshlandi, deb yozdi Ukraina delegatsiyasi tarkibiga kirgan Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrey Yermak X nashriga bergan intervyusida. Shu kuniyoq Jiddaga yetib kelgan Vladimir Zelenskiy Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Al Saud bilan uchrashdi. Saudiya Arabistoni Rossiya bosqini boshlangandan buyon muhim vositachilik vazifasini bajarib keladi. Jumladan, mahbuslarni almashish bo'yicha va o'tgan oy Moskva Vashington o'rtasidagi muzokaralarga mezbonlik qilishdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Saudiya Arabistonida boshlangan AQSh va Ukraina o'rtasidagi diplomatik muzokaralar haqida gapirdi. Peskovning aytishicha, uchrashuvning eng muhim natijasi Ukraina haqiqatan ham tinchlik xohlashi yoki yo'qligini aniqlash bo'ladi.
Здесь не важно, что мы ждём. Здесь важно, что
Bu yerda bizning nima kutayotganimiz muhim emas. AQSh nima kutayotgani muhim. Biz allaqachon turli darajalardagi bayonotlarni eshitdik. AQSh Ukrainadan tinchlik yo'lida qadam tashlashni kutmoqda. Kiyev rejimi rostdan tinchlikni xohlaydimi yoki yo'q, bu ayni damda hammani qiziqtirayotgan masala. Bunga aniqlik kiritish zarur.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy imkon qadar tezroq muzokara stoliga o'tirishga tayyor ekanini bildirgan, biroq u o'z mamlakatining kelajakdagi xavfsizligini ta'minlash uchun AQSh va Yevropadan aniq xavfsizlik kafolatlari so'ramoqda. AQSh prezidenti Donald Trampning urushni tugatish harakatlari doirasida Rossiya bilan yaqinlashuvi Kiyev va Yevropa ittifoqida tashvish uyg'otmoqda. Ular Washington Ukraina milliy manfaatlarini qurbon qilish evaziga Rossiya bilan kelishishi mumkinligidan xavotirda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi mikrofon oldida Gulasal bugungi dasturimizda. O'zbekiston bilan Fransiya o'rtasida 10 dan ziyod hujjat imzolandi. Yashirin laboratoriyadan 9 milliard so'mlik bank moddasi musodara etildi. O'zbekistonga taglik importi keskin qisqardi. Gumonlanuvchilarning xorijga chiqishi vaqtincha cheklanadi. Tramp Moskvani otashkesimdan bosh tortish oqibatlaridan ogohlantirdi. Pokistonda garovdagi poyezd yo'lovchilari ozod etildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yirik miqdordagi korrupsiya. Muzlatilgan milliardlar va ko'p yillik sud muhokamalari. Bu Gulnora Karimova ishining davomi.
Hozirgi kunda yangi gugushalar paydo bo'lgan. Yana qancha gugushani boqish kerak O'zbekiston.
Oradan 10 yil o'tib Shvetsariyadan 182 million dollar O'zbekistonga qaytarilmoqda. Ammo ayrim savollar hamon javobsiz. Bu pullar kimga xizmat qiladi? Xalqqami yoki yana kimlarningdir foydasiga?
Gulnora Karimova mablag'larini qaytarish jarayoni ancha O'zbekiston rahbariyati uchun yengillashtirilgan, lekin o'zbek jamiyati uchun bu umuman shaffof emas.
Nima uchun Shvetsariya bu pullarni Toshkentga to'g'ridan-to'g'ri emas, xalqaro tashkilotning maxsus jamg'armasi orqali o'tkazyapti?
Shvetsariyada hali ham taxminan kamida 440 million dollar yoki frank mavjud bo'lib, ular hozirgi paytda ko'rib chiqilmoqda.
Ozodlik studiyasida Sanjar Eraliyev. Yaqin o'tmishda O'zbekiston tarixida eng yirik korrupsiya mojarolaridan biri Gulnora Karimova ishidagi chet elda muzlatilgan mablag'larning qaytarilishi va ularning taqdiri bo'yicha savollar hamon ochiq qolmoqda. Korrupsiya, noqonuniy pul yuvish va davlatga yetkazilgan milliardlab zarar. Bu Gulnora Karimova nomi atrofidagi mojarolarning qisqa ta'rifi. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, u davlat va fuqarolarga 1 trillion 277 milliard so'm, 1 milliard 651 million dollar va 26 million yevro zarar keltirgan. Hukumat so'rovi bilan uning 840 million dollar aktivlari Shvetsariyadagi bankda muzlatib qo'yilgan. 2025 yil 6-fevralda O'zbekiston hukumati va Shvetsariya federal kengashi o'rtasida 182 million dollarni qaytarish bo'yicha bitim imzolandi.
Mazkur mablag'lar O'zbekiston Respublikasi ayrim fuqarolari tomonidan noqonuniy orttirilgan bo'lib, 2012 yilda Shvetsariya Bosh prokuraturasi tomonidan Gulnora Karimovaga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yurituvi doirasida to'laqonli musodara qilinganida.
2022 yilning fevralida O'zbekiston Adliya vazirligi Karimova o'zlashtirgan mulkni mamlakatga qaytarish doirasida Fransiyadan 10 million AQSh dollari O'zbekistonga qaytarilgani, yana 131 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilishga tayyor ekanini bildirgan. Ammo bu pullarning taqdiri noma'lum. ularning nimaga va qanday sarflangani borasida ochiq hisobot mavjud emas.
Вопрос вот также остаётся.
Швейцария ушбу активларны Өзбекстан хөкүмәтегә тугрыдан-тугры үткәзмәйотканы, авалгы 130 миллион кабы, хәзерге 182 миллион хам БМТ агентлыгы аркылы үткәзелеотканы хакыдагы савол хамон ачык калмакта. Буның сабабы шундаки, агар улар тугрыдан-тугры хөкүмәткә бирелсә, ушбу активлар яна огырланышы яки наканунни коррупцион юллар белән узлаштырылышы хафа жуда юқары болып қалмақта.
Или приобретены какими-то присвоенные, в общем, незаконным коррупционным способом.
Двигаемся.
Расми хабарларда бу маблағ БМТ-нің Узбекистан Vision 2030 фонды жамғармасы арқалы қайтарылып, ta'lim va sog'liqni saqlashga sarflanishi aytilmoqda. Lekin bu pulning taqdiri shaffof bo'ladimi yoki yana noqonuniy sxemalarga tushib ketadimi?
Musodara qilingan mablag'larni qaytarish jarayoni ta'lim va sog'liqni saqlash kabi sohalarda ijobiy natijalarga olib kelishi mumkin. Biroq ushbu jarayonning to'liq shaffof emasligi natijaga bo'lgan ishonchni pasaytiradi. Bilishimcha mablag'larning qanday sarflangani haqida ochiq hisobdorlik mavjud emas. Modamiki bu ma'lumotlar ochiqlanmas ekan mablag'larning noto'g'ri ishlatilishi va talon-taroj bo'lishi ehtimoli yuqori.
Гүлнара Карива болык булган маблагларны кайтарыш жараёны азалдан бу шафоф эмас иде. Бу жерде бу кайтарылыш жараёны да факат судта суруштурууларга хам болок, балки бүгүнкүндө гарп элиталарын узбек элиталары менен мүнөсөбөтлөрүн жакшылангандын фонунда хам содор болмокту. Бу нерсе расман эч кайда таанылбаса хам, лекин бүгүнкү күндө, масалан, Европа гарп элиталарынын Өзбекстан жок Марказий Азия мамлекеттери элиталарга мүнөсөбөтлөрү өзгөргөн ва шуну фонунда хам Гүлнара Каримова маблагларны кайтарыш жараёны анча Өзбекстан рахбарияты үчүн жеңилдештирилген, лекин Өзбек жамияты үчүн бу умуман шаффоф эмас, авалдан хам шаффоф эмас иде. Умуман Гүлнара Каримовага коюлган айыплоолордон башлап, 2013-жылдан башлап умуман бу иш жараёнуну жараёну умуман хамма үчүн кандайдыр мафхум у ёки бу сиздирилган маалымотларга, кыйматларга боолук иде.
Собык президент Ислам Каримовнинг кызы, Өзбек маликаси сифатида таанылган Гүлнара Каримованинг камалганига 12 yil bo'ldi. Uning ismi nafaqat mamlakat ichida, balki xalqaro maydonda ham korrupsiya, noqonuniy pul aylanmasi va sud ishlari bilan bog'liq holda tilga olinib kelyapti. Karimovadan musodara qilingan mol-mulklari va chet elda muzlatilgan pullari haqida ozodlik ko'p bora gapirgan. Dastur davomida bu tarixga albatta yana ozgina to'xtalib o'tamiz. Hozir esa Karimovaning muzlatilgan aktivlarining qolgan qismi haqida эксперт фикрен тыңлайлык.
Значит, в Швейцарии ещё остаётся, ну, примерно
Швейцарияда хәл һәм тәхминан кемдә 440 миллион доллар яки франк мавҗуд булып, улар хәзерге пайтта күреп чыгылмакта. Бу маблаглар буенча прокуратурага дәва киртилгән ва су турларына конфискация тогрысында якуни карар кабул кылыш керек. Шундан соң уларны Өзбекстанга кайтарыш мәсьәләсе каралды. Умуман алганда, коррупция, пара алыш ва нокануни юллар белән огырланган активларны кайтарыш Җаһан антикоррупцион конвенциясегә муафик назәрдә тутылган. Biroq afsuski, mazkur konvensiyada qaytarish mexanizmi aniq belgilab qo'yilmagan. Shu sababli xalqaro tashkilotlar ishtirokida jamoatchilik faolligi oshdi va keng qamrovli fuqarolik jamiyati harakati yo'lga qo'yildi. Men ham bu jarayonda ishtirok etdim. Hatto Shvetsariya ushbu aktivlarni shunchaki qaytarib bermasdan, ular yangi korrupsion sxemalarga tushib ketmasligini ta'minlaydigan mexanizm orqali qaytarishni talab qilgan koalitsiya tuzishda qatnashdim. Chunki O'zbekistondagi korrupsion tizimi hali ham aniq shakllanmagan va uning qanday tartibda o'zgarayotgani noaniq qolmoqda.
Shvetsariya не просто передавала эти активы назад, а передавал таким образом, чтобы это как бы снова не влилось в какие-то новые коррупционные схемы. Учитывая то, что система коррупции в Узбекистане все еще как бы не определена.
Гульнара Каримова Узбекистан тарихидаги эң зиддиятли шахслардан бири. Бир пайтлар отасининг эҳтимолий сиёсий меросхори сифатида кўрилган Каримова 2000-чи йиллар бошида мамлакатдаги муҳим иқтисодий ресурслар ва телекоммуникация соҳасини назорат қилувчи шахсга айланган. 2010-чи йилларга келиб, унинг тавломачилик, пул ювиш ва давлат мулкини талон-тарож қилишдаги фаолияти юзага чиқа бошлаган. 2012-чи йилда Швейцария бош прокуратурасы унга қарши жиноят иши қозғатди. Унинг давлатга келтирган миллиардлаган зарар ҳақида эса давлат органлари отасининг ўлимидан кейингина очиқ айта бошлади.
Асосий муаммо шундаки, коррупция сиёсат ва ҳукуматнинг энг юқори даражаларига қадар чуқур илдиз отган. Бундай ҳолатда мафия давлати иборасы жуда мос тушади. Bugungi kunda ham davlat mablag'lari hisobidan ulkan boylik to'playotgan yangi Gulnora Karimovalar yetishib chiqayotgani bo'lishi mumkin. Bu tendensiyani o'zgartirishning yagona yo'li O'zbekistonda siyosiy elitaning doimiy almashuvini ta'minlaydigan demokratik mexanizmlarni joriy etishdir. Ya'ni hech kim cheksiz muddatga lavozimda qolmasligi kerak.
Gulnora Karimova 2020 yilda Toshkent shahar sudi tomonidan 13 yil 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan. 2024 yil oxirida uni Toshkentdagi ayollar qamoqxonasidan manzil koloniyaga o'tkazilishi esa jamoatchilikda yangi savollar uyg'otgan. Gulnora Karimovaning yashirin mulklari yoki kapitallari hali ham xalqaro moliyaviy tizimda saqlanib qolgan bo'lishi mumkinmi?
Ha, bu ehtimoldan xoli emas. Hozirga qadar faqat telekommunikatsiya sohasidagi poraxo'rlik sxemasi bilan bog'liq aktivlar musodara qilingan.
Gulnora Karimova ishi faqat yaqin o'tmishga oid mojaro emas. U hanuzgacha xalqaro moliyaviy tizim, O'zbekistonning korrupsiyaga qarshi siyosati va davlat mablag'larining shaffof sarflanishi borasidagi katta sinov bo'lib qolmoqda.
До сих пор проблема коррупции является системной в Узбекистане.
Hozircha korrupsiya O'zbekistonda tizimli muammo bo'lib qolmoqda. Asosiy masala qonun ustuvorligini yo'qligi. Sudlarning hal ham prezident hokimiyatining to'g'ridan-to'g'ri nazorati ostida ekanligi va eng muhim masalalar bo'yicha qarorlar yuqoridan tushirilayotganidir. Markaziy hokimiyat prezidentga yaqin shaxslar, shu jumladan prezidentning o'zi va uning atrofidagilar amalda qonun oldida javobgar emas.
Sam prezident va okruzheniye фактически не подотчетно закону.
Гульнора Каримова узаштырган маблагларны бүгүн күндө бир ойда у ёки бу хоким, у ёки бу вазир айлантырышы мүмкүн, узаштырышы мүмкүн. Умуман дейлик бу хозирги күндө hattoki viloyat hokimlari bunday mablag'larni aylantiradi bir oyda, ikki oyda. Mana shu Gulnora Karimova uzlashtirgan mablag'larni. Va hozirgi kunda yangi gugushalar paydo bo'lgan va eng ana shu achinarli va o'ziga o'zbek jamiyati o'ziga beradigan bu aktual savol bugungi kunda yana qancha gugushani boqish kerak O'zbekiston.
Gulnora Karimovaning chet elda muzlatilgan aktivlaridan mablag'larni O'zbekistonga qaytarish jarayoni adolatli va shaffof kechishi borasida qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Ozodlikning tarmoqlardagi sahifalariga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina AQSh taklif etgan 30 kunlik shoshilinch sulhni qabul qilishga rozi bo'ldi. AQSh Rossiyadan javob kutmoqda. AQSh milliy razvedka boshqarmasi Ukraina bilan razvedka ma'lumotlari almashinuvi qayta tiklanganini tasdiqladi. Harbiy yordam ham tiklandi. Tarmoqlarda Rossiya qo'shinlari Kursk viloyatidagi Sudja shahriga kirib borgani videolari tarqalmoqda. Ukraina urushining 1113 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina AQSh taklif etgan 30 kunlik shoshilinch sulhni qabul qilishga rozi bo'ldi.
AQSh davlat kotibi Marko Rubio Saudiya Arabistonining Jidda shahrida 8 soatdan ortiq davom etgan muzokaralardan keyin o't ochishni to'xtatish kelishuvi haqida e'lon qildi.
Today we made an offer that the Ukrainians have accepted, which is
Bugun ukrainaliklar biz bergan taklifni qabul qilishdi. Bu sulh mojaroga uzoq muddatli yechim topish hamda ularning xavfsizligi, manfaatlari va millat sifatida rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan muzokaralarni boshlashni ham o'z ichiga oladi. Umid qilamizki, Rossiya ham tinchlikni tanlab bu taklifga ha deb javob beradi. To'p ularning maydonida.
Mazkur kelishuv quyida Tramp va Zelenskiy janjalidan keyin amalga oshmoqda. O'sha kelishmovchilikdan keyin Donald Tramp Kiyevga harbiy yordam va razvedka ma'lumotlari berishni to'xtatib qo'ygan edi. Oqning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Michael Waltz kelishuvdan so'ng Washington Ukrainaga yana harbiy yordam va razvedka ma'lumotlari berishni tiklashini bildirdi. Tramp yaqin orada Rossiya vakillari bilan sulh rejasi bo'yicha uchrashuv bo'lishini ma'lum qildi. Keyinchalik Rossiya tashqi ishlar vazirligi ham AQSh vakillari bilan uchrashuv ehtimolini istisno qilmadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Jiddada bo'lishiga qaramay muzokaralarda ishtirok etmagan. U sulh bo'yicha kelishuvni ijobiy taklif deb atab, AQSh bilan mineral resurslar bo'yicha kelishuvni yakunlash ustida ishlashini ham qo'shimcha qildi. Kiyev Rossiyada bilan 30 kunlik sulhga rozilik bergandan keyin Tramp ma'muriyati Ukrainaga harbiy yordam va razvedka ma'lumotlari berishni tiklashga qaror qildi. Bu haqda seshanba kuni Saudiya Arabistonida o'tgan muzokaralardan so'ng AQSh va Ukraina rasmiylari ma'lum qildi. Jiddadagi muzokaralarda AQSh delegatsiyasiga rahbarlik qilgan AQSh davlat kotibi Marko Rubio Washington Kremlga sulh taklifini taqdim etishini aytdi. Associated Press jurnalisti Jon Gambrellning ta'kidlashicha, AQShning Ukrainaga razvedka ma'lumotlari va harbiy yordamni qayta tiklashi muhim burilish nuqtasi.
The United States is saying that it will resume sharing intelligence.
AQSh Ukrainaga razvedka ma'lumotlari va harbiy yordamni qayta tiklashini bildirdi. Bu o'tgan oy Oq uyda Zelenskiy, Tramp va vitse-prezident J.D. Vance o'rtasida yuz bergan jiddiy bahs fonida katta o'zgarish. Ikkinchidan, AQSh va Ukraina urushni to'xtatish uchun 30 kunlik sulh taklifini ilgari surdi. Endi hammasi Moskvaga bog'liq bo'lib qolmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin hozircha biror yon berish belgisini ko'rsatgani yo'q. Ukraina hamon Rossiyaning Kursk viloyatida ma'lum hududni nazorat ostida ushlab turibdi. Rossiya esa Sharqiy Ukrainaning katta qismini nazorat qilmoqda. Shuningdek, Ukraina ushbu muzokaralar arafasida Rossiyaga qarshi eng yirik dron hujumini uyushtirgani ham e'tiborga molik. Bunday sharoitda Kiyevga harbiy va razvedka yordami tiklangani Ukraina uchun juda muhim.
Donald Tramp Amerika va Ukraina rasmiylari tomonidan ishlab chiqilgan o't ochishni to'xtatish taklifini Rossiya ham qo'llab-quvvatlashiga umid bildirdi. Trampga ko'ra AQSh va Rossiya vakillari seshanba yoki chorshanba kuni uchrashishi mumkin.
Ukraine ceasefire. Ukraine ceasefire.
Ukraina bilan sulh bo'yicha kelishuvga erishdik. Endi esa navbat Rossiyaga. Umid qilamanki, prezident Putin ham bunga rozi bo'ladi. Shundan keyin biz urushni tugatish yo'lida harakatni boshlay olamiz. Bu dahshatli urushda har hafta 2-3 ming, ba'zan 4 ming askar halok bo'lmoqda. Men hisobotlarni olib turaman. Ular amerikalik askarlar emas, ukrainalik va rossiyaliklar. Ammo shaharlarda portlashlar tufayli oddiy insonlar ham halok bo'lmoqda. Biz bu urushni tugashini istaymiz. Oq uydagi uchrashuvga nisbatan katta farq bor. Bu to'liq sulh. Ukraina bunga rozi bo'ldi va umid qilamizki, Rossiya ham rozi bo'ladi. Biz bugun yoki ertaga ular bilan uchrashamiz. Kelishuvni yakunlashga erishamiz deb o'ylayman.
Russia will agree to it. We're going to meet with them later on today and tomorrow and hopefully we'll be able to wipe out a deal, but I think the ceasefire is very important.
Tramp shuningdek Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni Oq uyga yana taklif qilish niyatida ekanini aytdi. O'tgan oyda Oq uyda bo'lib o'tgan janjaldan so'ng Zelenskiy mineral kelishuvini imzolamasdan Washingtonni tark etgan edi. Tramp yaqin kunlarda urushga to'liq barham beradigan yakuniy sulhga erishishga ishonch bildirib, shu hafta Vladimir Putin bilan ayni mavzuda suhbatlashishini qo'shimcha qilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Saudiya Arabistonida Ukraina va AQSh o'rtasida erishilgan 30 kunlik otashkesim kelishuvini olqishladi. U sulh nafaqat havo va dengizdagi harbiy harakatlar, balki butun front chizig'ida janglarni to'xtatishga qaratilganini ta'kidlar ekan, buni ijobiy taklif deb atadi.
І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити...
Бугунгі музокаралар чагыда АКШ томони дастлабки қадам сифатида 30 кунлик толиқ сулҳ ўрнатишни таклиф қилди. Бу фақат ракета, дрон ва бомба ҳужумларини тўхтатиш эмас, фақат Қора денгиз хавфсизлигини таъминлаш эмас, балки бутун фронт бўйлаб толиқ жангавар ҳаракатларни тўхтатишни назарда тутади. Украина бу таклифни олқишлайди. Биз буни ижобий қадам деб биламиз ва бунга тайёрмиз.
Готові зробити такий крок.
Украина сулҳга розилигини билдиргандан сўнг Вашингтон Киевга ҳарбий ва разведка ёрдамини дарҳол тиклашини маълум қилди. Шунингдек, томонлар минерал ресурслар бўйича муҳим келишувни имкон қадар тезроқ якунлашга ҳам келишиб олган. 12-март чоршанба куни Россия қўшинлари Курск вилоятидаги Суджа шаҳрига кириб боргани видеоси Москвага қарашли каналлар томонидан намоиш этилди. Ҳар икки томоннинг ҳарбий блогерлари Киев қўшинлари минтақадан чекинаётганини айтишмоқда. Ўтган йилнинг 6-августида Украина чегарани ёриб ўтиб, Россиянинг бир бўлагини эгаллаб олиши орқали урушнинг энг катта ва кутилмаган зарбаларидан бирини амалга оширди. Аскарлар руҳиятини кўтарди ва Кремл билан ўз ҳудудлари учун савдолашиш имкониятини олди. Аммо 7 ойдан кўпроқ вақт давомида тўхтовсиз қисқараётган ҳудудни ушлаб турган Украина учун ҳарбий кузатувчиларга кўра ўтган ҳафтадан вазият кескин ёмонлашишни бошлади. Blackbird Group Asint лойиҳаси харитасига кўра Украина қўшинлари Суджанинг ғарбий қисмини назорат қилишда давом этмоқда. Россия армиясининг Курск вилоятига ҳужуми ҳақида хабарлар ўтган ҳафта охирида пайдо бўла бошлади. 11-март куни Россия мудофаа вазирлиги Курск вилоятидаги 12 та аҳоли пунктини озод қилгани ҳақида хабар берди. Украина қуроли кучлари бош штабининг ҳисоботида Курск вилоятидаги воқеалар ҳақида ҳозирча бир оғиз сўз айтилмаган. Озодлик урушаётган томонлар берayotgan маълумотларни мустақил манбалардан тезкор текшириш имконига эга эмас. Украина ҳукумати Шимол тезкор гуруҳи қўмондонлиги раҳбари Дмитрий Красильниковни лавозимидан озод этди. У Украина қуроли кучларининг Курск вилоятига ҳужумида қатнашган. Дмитрий Красильников ўзининг ишдан бўшатилиши учун муҳим сабабларини кўрмаётганини билдирди. Аввалроқ Украина ҳаво десант ҳужуми кучлари қўмондони ўринбосари бўлган бригада генерали Алексей Шандар Шимол оператив қўмондонлигининг янги қўмондони этиб тайинланди. Россиянинг Украинанинг марказий Кривой Рог шаҳрига ракета зарбаси натижасида 47 ёшли аёл ҳалок бўлди, камида 5 киши жароҳатланди. Днепропетровск вилояти губернатори Сергей Лысак 12-март куни ўзининг Telegram'даги хабарда ҳужум натижасида инфратузилма объектига ҳам зарар етказилгани ва ёнғин келиб чиққанини қўшимча қилди. АКШ Милли разведка бошқармаси директори Тулси Габбард Украина билан разведка маълумотлари алмашинуви қайта тикланганини тасдиқлади. Ўз навбатида Американинг Maxar Technologies компаниясы ўзининг сунъий йўлдош суратларидан фойдаланиш ҳуқуқини Украинага қайтарди. Maxar Technologies компаниясы 7-март куни Вашингтон Киев билан маълумотлар алмашинувини тўхтатганидан кўп ўтмай, украиналик фойдаланувчиларга Украинадан киришни ман этган эди. Украина ҳарбийлари Россиядаги нишонларга ҳужум қилиш учун Америка маълумотларидан фойдаланиб келади. Бундан ташқари Қўшма Штатлар Полшадаги Ясинка маркази орқали Украинага қурол етказиб беришни тўлиқ тиклади. Бу ҳақда Полша ташқи ишлар вазирлиги раҳбари Радослав Сикорский Украина ташқи ишлар вазири Андрей Сибига билан бўлиб ўтган матбуот анжуманда маълум қилди. Украина расмийлари Россия билан 3 йиллик уруш давомида фронтда қанча аскар ҳалок бўлганини ошкор этмаяпти. Президент Зеленский 45 000 киши деган рақамни фақат бир марта тилга олган. Залужни эса 50 000 ҳалок бўлган аскарлар тўғрисида гапирган. Аммо Украинадаги қабристонлар бўйлаб байроқлар кўтарилган қабрлар қаториga қарасангиз, юқотишлар кўлами аён бўлади. Фронтда ҳалок бўлган аскарлар шундай дафн этилган. Хўш, кеча Жиддада бўлиб ўтган АКШ-Украина музокараларига Россия тарафи қандай муносабат билдирди ва қандай жавоб қайтаради? Бу савол урушни тўхтатишда асосий масала бўлиб қолмоқда. Кремл 12-март чоршанба куни Украинада таклиф қилинган ўт очишни тўхтатиш келишуви Россия учун мақбулми ёки йўқлигини изоҳлашдан олдин Саудия Арабистондаги АКШ-Украина музокаралари якунлари ҳақида АКШдан маълумот олиши кераклигини айтди. Кремл матбуот котиби Дмитрий Песковнинг айтишича, Москва Рубио ва Оқ уйнинг Milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Mark Valstan seshanba kuni Jiddada Ukraina bilan bo'lib o'tgan muzokaralar haqida yaqin kunlarda ma'lumot berishini kutmoqda.
Вы забегаете чуть-чуть вперёд. Мы не хотим этого делать.
Hozircha izoh berishni istamaymiz. Kuni kecha matbuot bilan suhbatda Rubio ham, Vals ham Jiddada bo'lib o'tgan suhbatning mazmuni haqida bizga turli kanallar orqali batafsil ma'lumot berishlarini aytishdi. Avval bu ma'lumotni olishimiz kerak. Shu kunlarda amerikaliklar bilan ham aloqalarni rejalashtirganmiz. Bu so'zlashuvlar davomida biz to'liq ma'lumot olish niyatidamiz.
Ukraina bo'yicha har qanday kelishuv AQShning emas, Rossiyaning shartlariga ko'ra bo'lishi kerak, dedi Rossiya Federatsiyasi Kengash spikeri o'rinbosari Konstantin Kasachov chorshanba kuni. Kasachovning bayonoti seshanba kuni Saudiya Arabistonining Jidda shahrida bo'lib o'tgan AQSh va Ukraina o'rtasidagi yuqori darajadagi muzokaralar ortidan yangiradi. Sulh o'zaro kelishuv asosida uzaytirilishi mumkin, dedi Kengash a'zosi.
Har qanday kelishuvlar Amerikaning emas, bizning shartlarimiz asosida bo'lishi shart. Bu katta gapirish emas, balki haqiqiy kelishuvlar hali ham frontda yozilayotganini anglashdir. Xuddi shuni Washingtonda ham tushunishlari kerak.
Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova seshanba kuni Rossiya AQSh bilan yaqin kunlarda aloqa o'rnatishni istisno qilmasligini bildirdi, deb xabar bermoqda TASS axborot agentligi. Manbaning xabar berishicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin juma kuni AQSh prezidenti Donald Trump bilan telefon orqali muloqotga chiqishi mumkin. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 12 mart chorshanba kuni chop etilgan intervyusida Ukraina bo'yicha o'rnatilajak tinchlik kelishuvi kontekstida gapirar ekan, Moskva odamlar hayotiga xavf soladigan murosaga yo'l qo'ymasligini aytdi.
NATO mamlakatlari qo'shinlarining har qanday bayroq ostida, har qanday holatda Ukraina tuprog'ida bo'lishi NATOning kengayishi kabi xuddi shunday tahdiddir. Hech kim biz bilan gaplashmayapti. Ular Ukrainasiz Ukraina haqida hech narsa deyishmaydi, lekin Rossiyasiz Rossiya haqida hamma narsani qilishmoqda. Ikkinchidan, nafaqat ozod qilingan, balki rejim nazorati ostidagi ko'plab hududlarda yashovchi xalqlarning huquqlari va taqdiri. Ularning aksari rus tilida so'zlashadi. Ular rus madaniyatining bir qismi sifatida olib kelingan va ular bolalari rus tilini bilishlarini va rus tilini o'rganishlarini xohlashadi.
Yevropa ittifoqi Ukraina bilan Rossiya o'rtasidagi sulh AQShdan harbiy yordam yetkazib berilishi va Kiyevga razvedka ma'lumotlari uzatilishining tiklanishiga oid taklifni qo'llab-quvvatlaydi. Bu haqda Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Saudiya Arabistonining Jiddah shahrida AQSh va Ukraina delegatsiyasi muzokaralari yakuniga ko'ra bildirdi.
Bu Ukraina uchun keng qamrovli, adolatli va mustahkam tinchlik sari tashlangan qadamga aylanishi mumkin bo'lgan voqealarning ijobiy rivojidir. Endilikda javob qaytarish Rossiya tomoniga o'tdi.
Ursula von der Leyen Yevropa ittifoqi tinchlik muzokaralarida hamkorlari bilan birgalikda o'z rolini o'ynashga tayyorligini qo'shimcha qilgan. O'z navbatida Fransiya prezidenti Emmanuel Macron avvalroq 11 mart kuni Yevropa va NATO harbiy rahbariyatini o't ochish to'xtagan taqdirda va tinchlik muzokaralari tezlatishni hisobga olgan holda Ukraina uchun ishonchli xavfsizlik kafolatlarini belgilash maqsadida reja ishlab chiqishga chaqirgan edi. Polsha bosh vaziri Donald Tusk ham Jiddadagi muzokaralarni baholagan. U X tarmog'ida Yevropa mustahkam tinchlik ustida ish olib borishga tayyorligini yozgan. Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmer Saudiya Arabistonidagi AQSh Ukraina muzokaralari ortidan u yerda erishilgan kelishuvni olqishlashi hamda prezident Trump va prezident Zelenskiyni ulkan olg'a siljish bilan tabriklashini bildirgan.
Endi Rossiya otashkesimga rozi bo'lishi kerak. Buyuk Britaniya kelayotgan shanba kuni keyingi qadamlarni muhokama qilish uchun liderlarni to'playdi.
12 mart chorshanba kuni yopilish chog'ida Osiyo fond birjalari keng ko'lamda biroz o'sishni ko'rsatdi, chunki AQShning po'lat va alyuminiy importiga bojlar kuchga kirgan paytda Ukraina bir oylik otashkesimga rozi bo'lishga tayyorligini bildirdi. Umuman olganda investorlar AQShning munozarali tarif rejalari tufayli global savdo va o'sish bilan bog'liq noaniqlikdan xavotirda. Ayni paytda Ukrainada o't ochishni to'xtatish umidlari investorlarning kayfiyatini ko'targani sababli Yevropa aksiyalari ham ko'tarildi. Seshanba kuni AQSh qimmatli qog'ozlari pasayishda davom etdi. Standard & Poor's 500 ning barcha 11 ta asosiy sektor salbiy holatda ishini yakunladi. Sanoat korxonalari va asosiy iste'mol tovarlari pasayishda yetakchilik qildi. Bozorlar Trampning tajovuzkor tarif siyosati global ta'minot zanjirlarini buzishi, korporativ foydani qisqartirishi va iqtisodiy o'sishni sekinlashtirishi mumkin bo'lgan inflyatsiyani kuchaytirishi mumkinligidan qo'rqib, savdo aloqalari uzilishidan xavotirda. Kanadaning Ontario provinsiyasi elektr energiyasiga 25%lik tarif joriy etilishiga javoban Washington 12 martdan boshlab Kanadadan po'lat va alyuminiy uchun bojni 50%ga oshiradi. Bu haqda AQSh prezidenti Donald Trump True ijtimoiy tarmoqda yozdi. Ontario provinsiyasi gubernatori Doug Ford avvalroq Qo'shma Shtatlardan tariflarning oshishiga javoban Minnesota, Michigan va Nyu-Yorkka yetkazib beriladigan elektr energiyasiga 25%lik tarif e'lon qilgan edi. Ushbu chora 1,5 million kishiga ta'sir qiladi va ularning elektr to'lovlari 100 dollarga oshadi, dedi u.
O'zbekiston bilan Fransiya o'rtasida 10 dan ziyod hujjat imzolandi. Yashirin laboratoriyadan 9 milliard so'mlik bank moddasi musodara etildi. O'zbekistonga taglik importi keskin qisqardi. Gumonlanuvchilarning xorijga chiqishi vaqtincha cheklanadi. Tramp Moskvani otashkesimdan bosh tortish oqibatlaridan ogohlantirdi. Pokistonda garovdagi poyezd yo'lovchilari ozod etildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Shu kunlarda o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda ko'zga ko'ringan 20 dan ortiq jamoat faolini xorijdan pul olib, O'zbekistonda barqarorlikni buzishga urinishda ayblovchi video tarqalmoqda.
Finansируемых через американское агентство USAID.
Bu rolik juda sifatsiz, keltirilgan ma'lumotlar xato va faollarga ko'ra ularga nisbat berilgan ma'lumotlar yolg'on. Ammo bu o'rinda ikkita muhim jihat ko'zga tashlanadi. Birinchisi, videoning rus tilida ekani va undagi bosh g'oyaga asos qilib, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysiga nisbat berilgan iqtibosning olinishi. Ikkinchisi, bu sifatsiz va muallifi noaniq videorolikni jamoat tashkilotlari, jumladan mahalla qo'mitalarining ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlarida tarqatish, trollar vositasida muhokamalar qo'zg'ash talab qilinayotganidir. Bugun bu vaziyatni O'zbekiston parlamenti sobiq deputati Rasul Kusherboyev hamda o'zbekistonlik yana bir faol, taniqli neyropsixolog professor Zarifboy Ibodullayev bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, bugungi suhbat jarayonida taniqli jurnalist Anora Sodiqova, Ilyos Safarov hamda Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov fikrlarini ham tinglaymiz. Demak, avvaliga muallifi noaniq, xatolarga ko'milgan 6 daqiqadan oshiqroq video haqida.
В USAID, видимо, решили, что нужно воспользоваться либерально-демократическими реформами.
Bu videoni to'liq qo'yish noto'g'ri bo'lar edi, chunki uni tayyorlaganlar bu video uchun mas'uliyatni zimmasiga olmaydi. Bu videoni ilk ulashganlardan biri rus auditoriyasiga xabar qiladigan Telegram kanali. Rolik unda chiqishi bilanoq o'zbek segmentiga ko'chdi va tarqalishni boshladi. Videodagi asosiy iddaoning qisqacha mazmuni shunday. O'zbekistonlik 20 dan ortiq faol go'yoki AQShdan USAID tashkilotidan pul olib, O'zbekistondagi bloger va jurnalistlarga tarqatish va ularni o'qitish orqali O'zbekistonning tinchligiga putur yetkazishga urinmoqda. Rolikda iddao qilinishicha, bunda qo'llaniladigan sxema go'yoki alohida odamlarga grantlar va jamg'armalar beriladi, ular esa zaruriy qarashlarni aholi orqasida tarqatadi. Maqsad jamiyatni izdan chiqarish va begona g'oyalarni singdirish deb ifodalangan. Yana bir marta ta'kidlash kerak, bu muallifi noaniq, xatolarga ko'milgan. videorolikni kim tayyorladi, qachon tayyorladi, bu haqda Ozodlikda hech qanday ma'lumot yo'q. U holda nega bu video haqida gaplashyapmiz degan savol tug'iladi. Boisi unda nomi tilga olingan faollar buni o'zlariga qarshi bosim sifatida baholamoqda. Birinchidan, ikkinchidan ayni paytda mahalliy hokimiyat vakillarining bu rolikni ijtimoiy tarmoq administratorlaridan tarqatishni talab qilayotganidir. Endi Rasuljon, videoda ko'rsatilgan faollar ichida siz ham borsiz. Sizning suratingiz ham bor, mana Zarif Boyg'oni ham surati bor. Sizlarga nisbatan tilga olingan ayblovlarga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozircha Rasuljon, bu video qayerdan paydo bo'ldi va nega o'zbek segmentida tarqalyapti? Shu savolga javob bersangiz.
Assalomu alaykum avvalo. Videoni agar e'tibor qiladigan bo'lsak, boshlanishi mana shu Rossiya Federatsiyasini Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarovani o'sha USAID haqidagi qanaqadir fikrlar bilan boshlanadi va o'sha Mariya Zaxarova tomonidan aytilgan gapni amalda isbotlashga urinish maqsadida O'zbekistonda ham mana shunaqa insonlar bor, undan pul olib yurgan degan tuxum ma'lumot ketma-ket ulangan. Demak, bundan ko'rinib turibdi, maqsad demak mana shu bu Rossiya propagandasini qo'llab-quvvatlash va Kreml siyosatini qo'llab-quvvatlash, uni qilayotgan ishlarini omma orqali O'zbekiston jamiyatiga singdirishga bo'layotgan urinish bo'lyapti. Ya'ni tuzilmalar ichida, idoralar va mansabdor shaxslar ichida ochiqchasiga Kreml siyosatini nima bo'lishidan qat'iy nazar qo'llab-quvvatlab O'zbekiston jamiyatini ichida nimaiki e'tiroz yoki mustaqil fikrni aytayotgan odamlar bo'lsa, ularni narigi tomonni nimasiga o'ynaydi, nog'orasiga o'ynaydigan shunaqa odamlar degan shunaqa targ'ibot ketyapti. Buni men to'g'ridan to'g'ri O'zbekistonni o'zini ichki ishlarini yuritayotgan insonlarni qo'li bilan qilinayotgan ish deb hisoblamayman. Buni tashabbuskori katta ehtimol bilan O'zbekistonni tashqarisida, ya'ni o'zidan tashqarida, o'sha tashqaridan turib buyurilyapti. O'zbekistonning ichida o'sha tashqaridan turib topshiriqni bajarishga moslashgan mansabdor shaxslar buni tarqatish bilan shug'ullanyapti. Afsus, endi bizni amaldorlarimiz shu hokimiyatlarmi, mahallalarni guruhlariga shu topshiriqlarni berib, ommaga shu narsani singdirishga urinayotganlar bir vaqtlar Toshkentni ham darvozalarini o'sha bosqinchilarga ochib bergan odamlarni ishini qilganday ana shunaqa insonlarni izdoshlari ekanligini ko'rsatyapti. Qurujda o'zimizni ichimizda qo'llab-quvvatlayotganlarni o'yini, boshqa hech narsa emas.
Tushunarli. Endi mana Zarif Boyeva, siz ham bu videoni ko'rgan bo'lsangiz kerak, juda ham sifatsiz, noprofessional, hatto nima deydi, texnik jihatdan ham, mazmun mantiq jihatdan ham juda sifatsiz tayyorlangan. Shunchalik jiddiy maqsad yuklangan bo'lishi mumkinmi bu videoga? Siz nima deysiz? Uning umuman kelib chiqishi rus segmentida paydo bo'lib, o'zbek segmentida bunaqa tez tarqalishiga nima sabab?
Endi bitta meni ta'jubga solayotgan narsa, agar buni Rossiya maxfiy xizmatlari tayyorlagan bo'lsa, bizdagi ba'zi bir xoinlarning ishtirokida nega bizni himoya qilib chiqmayapti davlat tashkilotlari yoki maxsus xizmatlar, bizga tuhmat sifatida buni qoralamayapti? Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, nima uchun buni tarmoqlarga tarqatib yubordi? Endi buni haqiqatdan ham siz aytganingizdek, na bu yerda mualliflar ko'rsatilgan, na qaysi organizatsiya tayyorlagani ko'rsatilgan. Mana hozir ko'rsatib turgan suratda bu guruhlarni yig'ib biz nima deydi, nonushta qiluvdik, tushlikda birga ovqatlanib birga suhbatlashuvdik. Haqiqatdan ham bular faollar. Bizlarni agar mundoq diqqat bilan qarasangiz, mana Gruziya, Qirg'iziston, yana Armanistonni misol keltirib, go'yoki O'zbekistonda rangli inqilob qiluvchilar degan ma'noni keltirib chiqaradigan qilib tayyorlagan. Xo'p, buni baring 10%, 20% odam tushunishi mumkin. Mana shu yerda faollarni rasmini ko'rib, bu aslo unaqa emas degan. Lekin 70% aholimiz buni boshqacha talqin qiladi. Zarifboy Ibodullayev shunaqa ekanda, Rasul Qo'shirbayev yoki Abdurahmon Tashanov shundoq ekanda degan ma'no kelib chiqadi. Tushundingizmi? Endi men buni ulab yubormoqchi edim 8-fevralda bizlar yig'ilib mana Zarafshon restoraniga bizlarni kiritilmagani, tashqarida o'zimiz o'sha yil tanlovini o'tkazayotganda mobil aloqa vositalarida interneti o'chirib qo'yilgani va biz majbur bo'ldik sal narroqda bu tadbirni o'tkazishga. Endi bu bunga yana suhbat chog'ida qaytarmiz.
Endi o'sha videorolikdagi da'voga ko'ra O'zbekistondagi faollar siz aytmoqchi bu tashkilotning sheriklari degan mazmun chiqadida va mana 20dan ortiq faolning surati namoyish qilindi. Endi u yerda Anora Sodiqova, jurnalist va ezgulik inson huquqlari rahbari, inson huquqlari jamiyatining rahbari Abdurahmon Tashanov nomi alohida tilga olinadi. Go'yoki USAID'dan konkret summada pul olgani iddao qilinadi. Endi hozir u yerdagi summalarga to'xtalmaymiz. Ochiqdan ochiq biz bu ikki faoldan so'radik. Ya'ni Abdurahmon, Anora, siz USAID'dan pul olganmisiz, grant olganmisiz, olgan bo'lsangiz, mana shu ayblovga asos bo'ladigan biror faoliyat bilan shug'ullanganmisiz deb. Hozir ulardan olgan javoblarimizni eshitsak.
Qonun hujjatlariga ko'ra O'zbekistonda o'sha jamoat birlashmasi sifatida nodavlat notijorat tashkiloti sifatida ro'yxatga olingan har qanday tashkilot bu O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligini bilan birgalikda demak ya'ni ro'yxatga oluvchiga hisobot berishga bir majbur va har qanday grant mablag'lari bo'ladimi, fuqarolardan xayriyalar bo'ladimi, umuman har qanday moliyaviy operatsiyalar Adliya vazirligi bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi. Bizda o'sha bank akkauntlarimiz, boshqalarimiz hammasi o'sha hukumat organlari, soliq, statistika singari o'sha nima deydi platformalarga ulangan bo'yicha hech qanaqangi nima deydi yashirincha biron narsa yo'q. Hamma narsa bu yerda shaffof. Endi keyingi paytlarda O'zbekiston sog'liqni saqlash ezgulik jamiyati nomi bilan bog'liq tarqatilayotgan o'sha fake xabarlar bor. Ya'ni go'yoki o'sha ezgulik jamiyati USAID'dan 380 ming AQSh dollari miqdorida pul olib odamlar norozilikka undayapti degan bir fake xabarlar chiqyapti. Aslida bu fake xabarlari fakeligini nima deydi sal aniqroq xabari bor, o'sha qonun qoidadan xabari bor, odam juda ham yaxshi biladi.
Fakeligiga ishora bo'lgan ko'p jihatlar bor va men bu videoni Rossiyaga tegishli kanalda tarqaltirganini birinchi ko'rdim. Keyin bu videoni maxsus buyruqlar bilan negadir mahallalarni kanallarda ham tarqatishayotgan ekan. Bu juda ham kulgili. Maqsad nima? Nima uchun? Meni nazarimda tanqidiy jurnalistlarga ochiqlikni yoki hukumatdan hisobdorlikni so'rayotgan jurnalistlarga bu yo'l bilan kurashish, bunday qaysidir ma'noda qo'shtirnoq ichida axborot siyosatini yuritilishi juda ham kulgili va juda ham sharmandali ish deb o'ylayman. Chunki tanqidlarga javoban trollar bilan javob berilmaydi. Kimnidir qadami yuqoridagilarni xavotirga soladigan bo'lsa, ularni troll akkauntlar yoki troll armiyalari bilan unga qarshi kurashilmaydi deb o'ylayman. Bu juda ham nima deydi, bir fantaziyasi tor bo'lgan yoki umuman aqliy axborot siyosatida bilimga ega bo'lmagan qandaydir guruh ishlari deb o'ylayman. Lekin afsuski bu oxirgi paytda juda ham ko'paygan.
Endi mana shu videorolikda mana hozir Anora ham aytib o'tdi, bundan oldin mana Rasuljon ham aytib o'tdi, bu videorolik birinchidan o'zi muallifi noma'lum. Ikkinchidan u O'zbekistondagi o'sha anonim rasman mas'uliyati biror bir yuridik shaxsga yoki konkret bir shaxsga bog'lanmagan qanaqadir Telegram kanallar orqali tarqatilayotgani va imijimida hozir mana birozdan so'ng bu masalaga to'xtalamiz, o'sha mahalla qo'mitalarining Telegram kanallariga yuklash, o'sha yerda muhokama qilish talab qilinayotgani. Endi USAID tashkilotini o'ziga ham qisqacha to'xtalish kerak. Hozir AQShda o'sha davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish degan niyat bilan keskin qisqartirilgan va ehtimol yopilish arafasida turgan tashkilot. Garchi O'zbekiston, Rossiya va postsovet hududidagi media makonda bu tashkilotni yopildiga chiqarishganini ham ko'ryapmiz, lekin uni yopish u qadar tez va oson bo'ladigan protsedura emas, hali bu davom etadi. Ammo hozir bizning masalamiz bu emas. Endi Zarf bo'y aka, mana xo'p siz emas, yoki Rasuljon emas, yoki Anora emas, yoki Abdurahmon emas, qaysidir boshqa bir faol deylik, USAID'dan grant olgan ham deylik. Qachondan beri bu O'zbekistonda shu jamiyatning barqarorligiga tahdid soladigan omil bo'lib qoldi va nega bu ayblov rus tilidagi segmentda yangray boshladi? Nima deysiz Zarif aka?
Bilasizmi, mana eng hayratda qoldiradigani, birinchidan qani USAID'ning puliga mana onkologiyaga katta mablag' beradi, yaqinda men intervyu berganimda nima qildim, tuberkulyozga mablag' beradi. Anar Sadiq va mana o'z Telegram kanalida boshqa tashkilotlar olganlarini ko'rsatdi. Qani bizlar ko'chaga mitingga chaqirganimiz. Birinchidan chaqirishga ham haqqimiz bor, chunki konstitutsiyada bu ko'rsatilgan. Konstitutsiyaga zid holda buni man qiluvchi qaror ham qabul qilingan. Qani eng ta'jubga solgani, siz bir barnoham bir e'tibor qilingda, o'sha 8-fevral kuni o'tkazilgan tadbirda biz bir-birimizga yil faoli, yil kishisi deb berishimiz mumkin edi. Eng qizig'i, eng ko'p kitob o'quvchi deb Polat Bobojonov etilgan, doimo tanqid ostida turgan Oliy ta'lim vazirligiga mukofot berildi, hokimiyatlarga mukofot berildi. Birorta faol u yerda mukofot olmadi. Bu nimani bildirdi? O'sha Anora Sadiqova o'tkazgan mana shu tadbirda hukumatga yaqinlashish, hukumatga yordam berish. Mana o'zingiz yaxshi bilasiz. Men Ozodlikda ham, Kunuzda ham, Daryo'da ham doimo tibbiyotdagi kamchiliklarni aytib, ketidan doimo maslahat berib kelganman. Qani, Yusaidning puli yaxshi narsalarga ishlatilyapti. Kim miting qildi? Kim davlat to'ntarishi qilaman dedi? Kim nimaga chaqirdi? Boshqa bir muxolif harakatlarga chaqirildi? Yo'q-ku bunaqa. Bu uyat emasmi? Hali ham bizni ko'rsatuvimizdan keyin o'sha maxsus xizmatlar birinchidan bu videoni tarqatganlarni izlab topsin. Davlat imijiga bu yaxshi emas. Bizlarni bunaqa xalqni oldida bunaqa qoralab ko'rsatuvchi mana shu videoga nisbatan o'z munosabatini bildirsin deb so'rab qolaman.
Tushunarli. Endi nima deydi? Hali aytganimizdek, bu haqida hozir biror dona rasmiy ma'lumot yo'q. Lekin bu videoning aynan hozir mana Rasuljon Sizboy aytib o'tdingiz, o'sha Anora Sodiqova o'tkazgan o'sha tanlovda bo'lgan nima deydi, taqiqlardan xabarimiz bor, o'sha telefon aloqasining uzilib qolishi. Undan keyin hozir Anora Sodiqova bilan o'sha Mufassa nomi bilan tanilgan bloger Mirsayid Haydarov o'rtasidagi sudlov borayotgan bir jarayonda hozir mana shu rolikning paydo bo'lishi va tarmoqlarda tarqalishi orasida bir bog'liqlik bormi sizningcha? Bir shunday bir bog'liqlikni ko'ryapsizmi siz?
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra va o'sha vazirlik idoralarida ishlaydigan o'zimizni bir yaxshi tanish hamkor do'stlarimiz va ularni berayotgan ma'lumotiga ko'ra, yil oxirigacha O'zbekistonda so'z erkinligini cheklashga qaratilgan yangi qonun qabul qilinishi kerak. Va mana shu qonun qabul qilinishidan oldin ishlab chiqilgan chora-tadbirlar rejasiga ko'ra bir qator faollar, mana shu so'z erkinligidan foydalanib kelib, o'zini fikrlarini ochiq aytib kelayotgan bir qator faollar, jumladan men, Abdurahmon Tashanov va boshqa shu USAID'dan pul olyapti deb soxta mana shu ma'lumotlar tarqatishda qurbon bo'layotgan faollarni obro'sizlantirish bo'yicha topshiriq berilgan va o'sha faol ravishda shu turli kanallar orqali harakatlar ketyapti. Endi o'sha Anora Sodiqovani tashkil qilgan tadbiri albatta nima deydi, ma'lum bir shaxslarni nima deydi nazoratida bo'lmadi. Ular o'zlarini qanaqadir topshiriqlari, qanaqadir qolipga solingan shaklda balki o'tkazishga topshiriq bermoqchi bo'lgandir. Xullas to'xtatib qolmadi va bu tadbir davom etdi. Va mana shu tadbirga borganimizda ham ko'rdikki, hatto mukofot olgan shaxslari o'zlari ham kelmadi. Ya'ni deyarli hammasiga qo'ng'iroq topshiriqlar bo'lgan, bormaysanlar degan topshiriq bo'lgan ekan. Bu juda ham kulgili bo'ldi. Shu boisdan endi hozir shu topshiriqni ijro qilayotganlar nima dedi, ongli ravishda fikrlab ko'rmasdan o'zi nima edi-ku bu, nimaga bunday qilyapmiz biz, nega bularni qoralash bilan shug'ullanishimiz kerak degan savol berayotgani ham yo'q. Odatda bizda berilmaydi ham bunaqa savol, chunki davlat xizmatida juda ham manqurtlar ko'p. Ularga topshiriq beriladi, ular bajaradi, bo'ldi, bosh ketiga qaramasdan. Va mana shu bosh ketiga qaramasdan topshiriqlarni bajarishni oqibatda shunaqa kulgili vaziyatlar yuzaga kelyapti. Eng qizig'i, masalan, mana shu tadbirda bosim o'tkazib, uni tashkil qilishga xalaqit berish bitta jarayon bo'lgan bo'lsa, keyinchalik mana USAID bilan bog'lab o'sha butun respublikadagi mahallalar, aholi foydalanadigan o'sha guruhlarga atay ravishda maxsus idoralar tomonidan topshiriq berib fake xabarni tarqatishga majburlanayotganligi, bu ikkinchi juda ham kulguli vaziyat. Eng qizig'i, bu harakatlar bilan ular demak nima deydi, O'zbekistonning axborot siyosati nafaqat O'zbekistonning o'zini ichida, balki tashqarida uje boshqarishga o'tishganligini ko'rsatib beryapti. Chunki
mana bu hozir o'zi mana shu video rolikning tarqalishini siz ham axborot siyosatining bir qismi deb hisoblaysizmi?
Men buni Rossiya axborot siyosatining bir qismi deb hisoblayman. Kreml axborot siyosatining bir qismi degan fikrdaman.
O'zbekiston axborot siyosatiga mas'ullar bu siyosatga shunda bo'ysunyaptimi yo umuman aloqasi yo'q, qanaqadir anonim akkauntlar orqali o'zlari qilyaptimi buni?
Katta ehtimol bilan yashirin ravishda Kremlda siyosati propagandasini O'zbekistonda targ'ib qilish, uni qanaqadir manfaatlari yo'lida xizmat qiladigan shaxslar yaxshi lavozimlarda o'tiribdi va shularning xohishini orqasidan bu narsalar bo'lyapti degan shunaqa fikr bor. Chunki videoda ko'radigan bo'lsak, yana aytayapman, Mariya Zaxarovani fikridan kelib chiqib, uni fikrini asoslashga qaratilgan tuhmat bo'xton ma'lumotlar joylab chiqilgan. Bu tuhmat bo'xton ma'lumotni bizni O'zbekistondagi rasmiy idoralarimiz bizni mahallalarga tarqatib, aholiga tarqatinglar deb topshiriq berishini tagida boshqa nima ma'no bo'lishi mumkin?
Endi agar masalan yaqindagina shu Qudrat Xo'jayevni chiqishida o'sha USA tashkilotining O'zbekistondagi ba'zi blogerlarga pul bergani haqida fikrini bildirdi o'zi. Shu yerda bitta savolga ozgina oydinlik kiritib ketaylik yurist sifatida sizdan Rasuljon. Mana shunaqa USA kabi xorij tashkilotidan va konkretni shu USA dan mablag' olishni taqiqlaydigan biror bir norma bormi O'zbekistonda? Bilmayman, yo buni qanaqadir regulyatsiya qiladigan qonunchilik bormi?
Ommaviy axborot vositalarida, nodavlat tashkilotlarida bir qator talablar qo'yilgan. Ya'ni ular hisobot berib turish kerak, ochiq shaffof qo'yish kerak chetdan agar mablag' olayotgan bo'lsa. Bu birinchidan, ikkinchidan O'zbekistondagi jismoniy shaxslar ham agar xorijdan qanaqadir mablag' oladigan bo'lsa, u shunchaki ishsiz qolmaydi. U qayerdadir izi ko'rinadi va uni yashirish ilojisi yo'q. Eng yaxshisi o'sha ochiqlik, shaffoflik nuqtai nazaridan marhamat, kimlar USAID'dan qancha pul olgan shuni ochiq e'lon qilib qo'ya qolish kerak. Biz olganlarni bilamiz, boshqa degan mavhum gapirmasdan undan ko'ra aniqni aytish kerak. Kimlar olgan, qancha olgan, nima uchun olgan va nima maqsadda ishlatdi, shuni hisobotini bersin, ochiq qilib qo'ya qolsin. O'tgan safar e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra eng ko'p pulni bizning o'zimizning hukumatimiz olgan ekan USAID'dan.
Shuni aytmoqchi edim. Ya'ni agar bu qanaqadir taqiqlangan bo'lsa, unda bu demak davlat organlariga, hukumatga olish mumkin-u, nodavlat tashkilotlarga yoki faollarga, blogerlarga olish mumkin emas degan bir regulyatsiya bormi demoqchi edim sizdan. So'ramoq.
Yo'q, bu yerdagi nima, mana shu fake xabarlarni tarqatish, qoralash kampaniyasi bilan shug'ullanayotgan insonlarni bilim darajasi shunchalik pastki, ular birinchi urg'uni berayotgan o'sha tarafi amaldagi real vaziyatni teskari baho berishga sabab bo'lishini anglashmayapti hamda bilim daraja yo'qligidan. Noprofessionallarga qolganda bu ish ham. Ya'niki, agar USAID'dan avvalo taqiqlanmagan olish ham biz bilishimizcha. Agarki olgan taqdirda ham mablag', agar USAID'dan kim mablag' oladigan bo'lsa, u jamiyatni barqarorligini buzishga xizmat qiladigan bo'lsa, demak bu yerda eng ko'p olgan bizning o'zimizni davlat idoralarimiz bo'lyapti va davlat idoralarimiz jamiyatni barqarorligini buzishga harakat qildi degan ma'no kelib chiqyapti-da.
Shunday.
Ya'ni juda ham kulguli narsalarni qo'ygan, yuridik jihatdan oladigan bo'lsak, har bir fuqaro, nodavlat tashkilot va boshqa yuridik shaxslar chetdan mablag' olganda uni hisobotlarda ko'rsatish kerak. Uni yashirib bo'lmaydi. Uni izi qoladi baribir.
Endi hozir bu USAID masalasi hali masalan Amerikada, AQShda ancha muhokama bo'ladi. U yerda demak hali aytganimizdek protsedura bor va ishdan bo'shatilgan o'sha federal ishchilar hozir sudlarga murojaat qilgan. Xullas bu davom etadigan manzara. O'zbekistonda ham haftadan bu chiqishlar hali davom etadi. Endi hozir o'sha masalan ikkinchi qismiga o'tsak. Ezgulik inson huquqlari jamiyati bizga xabar berdi, o'zini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ham e'lon qildi. Demak, o'sha Toshkent viloyatidagi konkret bir tumanda o'sha davlat xavfsizlik xizmatining xodimi o'sha video rolikni o'sha mahalla qo'mitalari Telegram kanaliga yuklashni talab qilgani va keyin o'sha yerda muhokama qilib, o'sha yerda jamoatchilik fikrini shakllantirishni talab qilgani haqida xabar berdi va bu Abdurahmon Tashanovning tashkilotida hozir buni dalillovchi ma'lumotlar ham bor. Endi nimaga davlat xavfsizlik xizmati talab qilyapti degan savolni, sizningcha nimaga talab qilyapti degan savolni Abdurahmon Tashanovdan ham so'radik, hozir u kishining fikrini eshitsak.
Aslida bu fake xabarlari, fakeligini nima deydi, saylaningdan xabari bor, o'sha qonun qoidadan xabari bor odam juda ham yaxshi biladi va bunga ishonmaydi ham. Lekin xalqimizning o'rtasida, ya'ni oddiy odamlar o'rtasida bunaqangi xabarlarga ishonadigan toifalar bo'lishi mumkin. O'sha menimcha ayrim idoralar, ayrim o'sha tashkilotlar, ayrim doiralar bizni ehtimoliy masalan keyinchalik bir qanaqadir yo'qotish, bizni qanaqadir javobgarlikka tortish maqsadida xalqqa o'sha qulog'iga qanaqadir bir quyib shu narsalarga tayyor turish uchun yoki keyinchalik bir haligi noroziliklar chiqmasligi uchun biz javobgar tortish maqsadida hozir mana shu narsalari, ya'ni fey xabarlari to'liq mahallalar, boshqa bir haligi mahalliy davlat hokimiyatini idoralari orqali telegram guruhlariga tarqatishyapti.
Mahalla grupasiga qo'shishdi, mahalla grupasiga tashlab qo'yibdi mana shu telegram kanalini. Aka, nima buni tashladingiz? Bu fake xabarlarku, tushsam xavfsizlikni o'zi buyuraverdi bizga, hamma mahallaga tashlashga. O'shanga Facebook ham bloklanmasi, nima bir ikkita narsalarni o'chirdim.
Endi Abdurahmon Tashanovning aytishiga qaraganda, mana shu konkret tilga olingan holat bo'yicha bunga oydinlik kiritishni so'rab, u O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga murojaat qilgan. Endi Zarifboy aka, mana shu Abdurahmon Tashanov aytayotgan xavotir, bu videorolikni o'sha mahalliy darajada o'sha mahalla faollari orasida tarqatilishi qanaqadir boshlanayotgan bir xavf-xatardan yoki qanaqadir bosimlarning yangi to'lqinidan darak deb o'ylaysizmi siz?
Albatta, men shunday deb o'ylayman, ochiq aytaman. Chunki o'sha videorolikni oxiriga e'tibor qilsangiz, "Это ещё начало" deb qo'yibdi, boshlanishi deb. Tushundingizmi? Bu qanaqadir mana shu videoni tarqatib, obro'sizlantirib, balkim bular bir ikkita o'zi harakatlarni boshlagandir. Har birimizga mos qoralov harakatlarini roza Ramazon kunlari o'tgandan keyin aprel oyida masalan men haqimda katta bir 10 minutlikmi 15 minutlikmi film chiqsa men ajablanmayman. Nega? 2022 yili men Facebookga oddiy post qo'yuvdim. Fanlar akademiyasi haqida, olimlar haqida, siyosatga qul bo'lmaylik deb oddiy Facebookga qo'yilgan post bir dariga 3 kun ichida har xil tillarga tarjima qildirilib, hali ham bor. Nimaga tarqatib yuborildi? Nimani Fanlar akademiyasini obro'sizlantirish, O'zbekistonda ilm-fanni obro'sizlantirish bo'yicha rosa nimalar bo'ldi? Chiqishlar qilishdi. Keyin meni kafedraga chaqirishdi-da, Facebookda qo'yilgan oddiy postdan keyin ochiq aytaman, GDT 16 ta professor meni muhokama qildi. Undan keyin asaba ruhiyat klinikamga 6 tacha professor bor, u yerda muhokama qilishdi, kechirim so'rang deyishdi. Keyinchalik bunaqa komanda meni bilishimcha yana 2 ta institutga berilgan. Bu boshlanishi, menda shunaqa gumon bor. Aprel oyida mana shunaqa qoralovchi filmlar chiqsa men ajablanmayman.
Rasul, siz nima deysiz?
Oxirgi vaqtlarda haqiqatdan menga ham bir qator o'sha har bir chiqishlarim, har bir eski chiqishlarda ham tirnoq tagidan kir qidirib, Toshkent yuridik universitetini domlalari yoki yana boshqa yuridik yo'nalishdagi professorlar, dotsentlar, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda ham faol bo'lmagan odamlar birdaniga ijtimoiy tarmoqda, internetlarda maqolalar joylashni boshladi. Unda asosiy e'tibor meni Abdurahmon Tashanovni qoralashga qaratilgan, har bir gapimizdan muammo qidirib, bular o'zi yomon odamlar, odamni chalg'ityapti, bular malakasiz, bilimsiz degan shunaqa nimaga qaratilgan. Men boshda bitta-ikkita chiqish bo'lganda e'tibor qilmagandim, qarasam bu tizimli ketyapti. Keyin o'zimni tanigan tanishlarim orqali chiqib surishtirdim, tinchlikmi, nimaga bunday qilyapsizlar, biror gap bo'lsa men o'zimga aytsa bo'lardi-ku, nimaga bu birdan hamma joyda bu lovullab ketdi desam, keyin menga ham aytishdi, rasul aka to'g'ri tushunasiz, bizlarga topshiriq bo'lgan shu yuqoridan juda katta odamlardan, shuning uchun biz shu topshiriqni bajaryapmiz, bizdan xafa bo'lmang, uzr so'raymiz va hokazo degan gaplarni aytdi. Shundan keyin bildimki, bu yo'nalishda qoralash ishlari hali davom etadi. Buni sababi bilan qiziqqanimda, demak yuqorida aytganimdek bir qonun qabul qilishmoqchi ekan qanaqadir so'z erkinligini cheklash bo'yicha. U qonunga kimlar qarshi chiqishi mumkin taxminan, yoki nima jamiyatda e'tiroz bildirish mumkin deganda shu faollar qatorida ekanmiz, e'tiroz qiluvchi taxminan. Va shuning uchun bizlarni qoralab olish, yomonlab olish kerak va undan tashqari men ham o'sha boyagi o'sha fake videoni tarqatilayotganidan ko'ryapmanki, Demak, bunaqa holatlar bo'lgan, o'sha o'tgan asr 30-20 yillar oxiri 30 yillarda ham shunaqa repressiv harakatlar bo'lgan. Mana shunga o'xshash harakatlar bo'ladigan bo'lsa, jamoatchilik oldida bular o'zi yomon edi, ular o'zi vatan dushmani, xalq dushmani edi degan ma'noda shunaqa tasdiq, shularga shunaqa informatsiya yetkazib qo'yish ma'nosida shunaqa harakatlar deb o'ylayapman. Ertaga keyinchalik biz bilan nimadir bo'lganda ham bular o'zi shunaqa edi, shuning uchun bo'ldi degan ma'noda tasavvur uyg'otish uchun.
Lekin yana ham tayyorlash uchun.
Ha, shunday, shunga zamin tayyorlashga ketilyapti. Afsuski, bu ishlarni bizni o'zimiznikilar qilmayapti-da, bu chetdan turib uyushtirilyapti va biznikilar shu chetdan turib uyushtirilishiga xo'p deb qo'yib beryapti-da. Shu eng alamlisi shundaki, insonlarimiz ichida chetga xizmat qilayotganlar real lavozimlarda o'tiribdi-da. Ko'proq ular o'zlari bilan shug'ullanish o'rniga mana noto'g'ri yo'ldan ketyapti-da endi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.